mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 9. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešná téma, vlastne sú dve témy. Veci sa tak vyvinuli dnes v priebehu dneska, že som vsunul ešte jednu tému pred hlavnú tému. Hlavná téma bude, keď totalitný systém, skrývajúci sa za slovo demokracia, nakladá nakladateľovi, a mojim hosťom bude český nakladateľ Pavel Kamas, ktorému nakladá český štát, alebo teda úradničkovia, ktorí sa ksichtia, že sú demokrati. No, ale než privítam pána Kamasa, tak je tu závažná, celkom závažná, veľmi závažná vec. A to je to, čo sa týka vody. Viem, že zajtra tu bude u nás nejaká relácia, neviem, asi u Maťa Urminského ohľadom tohto. Ja som dneska zdieľal blog Tibor Kováč zo Skutočného snemu. Napísal blog. Vlastne on je jeden, alebo Martina da Silva, no oni dvaja proste informujú nás o týchto veciach. Nakliklo sa na to, doteraz, dal som to vám pred 7 hodinami, 197 tisíc ľudí. Problém je v tom, že to podpísalo len niekoľko tisíc. Blok sa volá Zákony už v parlamente. Najväčšie zlodejstvo na občanov Slovenska bude dokonané. Zostávajú možno už len hodiny a zoberú nám aj našu pitnú vodu. A článok začína tak, že návrh vodného zákona, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky, umožní úzkej skupine ministerských úradníkov a politikov prideľovať licencie na zahraničný obchod s našou pitnou vodou. Teraz už potrebujú zvládnuť posledný krok a tým je schválenie zákona v parlamente, čo samozrejme táto vláda celkom ľahko a hravo zvládne, pretože súdružka Lašáková zodvihne palec a 83 poslancov bez chrbtice zákon schváli. No ale bližšie k tejto veci nám porozpráva môj prvý hosť a tým je pán Tibor Kováč zo Skutočného snemu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím poslucháčov Rádia Slobodného vysielača.
Tak, zdravím vás, pán Kováč. Ako to je teda? My sme aj včera, sa mi zdá, bol tiež jeden písaný blog, to bol ten prvý. Tam sa mi zdá, že od včera sa nakliklo nejakých 180 tisíc ľudí. Na tomto už je skoro 200 tisíc ľudí, ktorých to teda dosiahlo. A povedzte nám, koľko podpísali teda tú petíciu.
Ten prvý blog bol už piatok, lebo piatok ste zaregistrovali tak podrobnejšie, že čo to vlastne vláda, aký návrh novely zákona schválila. Tam sme to začali charakterizovať a v pondelok sme sa dozvedeli, že už piatok bol návrh zákona doručený do parlamentu. A to sme už spustili všetky alarmy, lebo v tom momente hrozí, že ten zákon môže byť dokonca schválený v zrýchlenom konaní. Na to by samozrejme ešte potrebovali spraviť jedno zasadnutie vlády, aby tento postup schválili. Myslím, že teraz presne na tým uvažujú, že jak by to mohli spraviť. Ale určite pôjde na rokovanie do ďalšej parlamentnej schôdze. To, čo bolo povedané, že o čom ten zákon je, tak to je pravda. Je to povolenie vývozu vody do zahraničia, pitnej vody do zahraničia. Znamená to, že voda začína charakterizovať ako obchodný artikel a umožní sa s ním bezohľadné obchodovanie, umožní sa s ňou bezohľadné obchodovanie súkromným firmám. Tieto licencie na obchodovanie by im samozrejme pridelovali nejakí úradníci, samozrejme bez možnosti zásahu verejnosti, odbornej verejnosti a verejnosti ako takej. No a však vieme si predstaviť, že akým spôsobom by teda tieto obchody vyšli. Problém je v tom, že voda je podľa ústavy definovaná ako majetok štátu, majetok občanov tejto republiky. Voda v žiadnom prípade nie je tovar, v žiadnom prípade to nie je surovina, je to životná potreba, voda je život, prístup k vode je vlastne právo na život všetkých občanov a už len z tohto dôvodu takýto predaj bez súhlasu občanov nie je možný. Odporuje ústave, odporuje mnohým ďalším veciam. To všetko je popísané v tých blogoch, že prečo to tak je. Je to pravda. A teraz je na občanoch, či dovolia vláde alebo svojim zástupcom v parlamente, aby boli okradnutí o toto bohatstvo. Lebo treba povedať, že voda je najväčšie bohatstvo na Slovensku. Ešte môžem nejaké číslo povedať, ak chcete. Napríklad predbežne schválili, že by mohli vyvážať zhruba 8 metrov kubických vody za sekundu. Musím poznamenať, že neexistuje bilancia. Spracovaná bilancia, ktorá by umožnila toto číslo odhadnúť, že aké sú voľné zásoby podzemnej vody, bez toho, aby
počkajte, bolo 8 kubíkov vody je 8 tisíc litrov za sekundu?
8 tisíc litrov, keď zoberete naše ceny, že kubík by stal zhruba euro, tak to je 250 miliónov eur ročne, pre tých, čo si pamätajú na koruny, je to 7,5 miliardy korún ročne. Toto je bohatstvo, ktoré patrí tomuto národu. A toto bohatstvo sa ide cez licencie, o ktorých bude rozhodovať hrstka úradníkov a politikov, poskytnúť súkromným firmám. Ja neviem, čo ešte k tomu mám ďalej povedať. Jednoznačne je občan ohrozený. A keď sa to... Toto je ekonomická časť, že byť okradnutý. A teraz je tá environmentálna časť, že nie sú známe presné zásoby, ktoré je možné robiť. Ja v tejto oblasti robím dlhé roky. Viem, že väčšina týchto zásob sa predpokladá, že by sa vyvážala zo Žitného ostrova. A musím vám povedať, že na Žitnom ostrove nie je toľko to vody voľnej, ani náhodou tu z hľadiska technického použitia, z hľadiska kvality, máme problém uchrániť tie vodárenské zdroje, ktoré teraz existujú. Čiže neviem si predstaviť, ako by sa táto voda mohla ťažiť bez toho, aby obmedzené alebo narušené potreby obyvateľstva. Čiže bude hroziť pre obyvateľov, ktorí by mali z tohto profitovať, a budú profitovať úplne iní, pár vyvolených, pre obyvateľov hrozí zdražovanie vody poprvé a pre obyvateľov hrozí v konečnom dôsledku nedostatok vody. My, vodohospodárska veľmoc, nám môže hroziť nedostatok vody. To z tej koncepcie zákona je jednoznačné, že to takto je.
Dobre, prišiel mi nejaký e-mail, že to mám rýchlo čítať do eteru. Že nech bombardujú e-mailami vládu. No jasne, ako toto chcem povedať, lebo ide o to, že ako tu už veľmi niečo ukradnúť, pretože predošlé vlády sa o to postarali, čo vybudovali rodičia, starí rodičia, je preč. Teraz, čo tu máme ešte? Vodu, hej? A už asi veľa toho nebude, akorát možno vám zdania ešte kyslík. Hej? Takže teraz je úplne jedno, hej, že či je tam Ficová vláda, alebo by tam bol hocikto iný. Hej, tu nejde o Fica, tu ide o to, že keby tam bol niekto iný, tak ten by tiež zistil, že aha, už nie je čo brať, tak musíme brať vodu. Raz to muselo prísť, toto, a že to vyšlo akorát na Fica, tak ako má smolu. Hej. Ale ide o to, že ja som sa pozeral od piatku na tom prvom, sme mali 184 tisíc zhliadnutí, na tento druhý, teraz za 7 hodín bolo nejakých 197 tisíc zatiaľ. A cez 2000 zdieľaní, čo je ako perfektné, super, ale ľudia málo sa podpisujú pod tú petíciu. Koľko vyzberalo tých podpisov, odkedy som to dal von?
No, prebehlo dneška vy ste hovorili, že to videlo okolo 157 tisíc.
No teraz už je 197.
No, Tak v priebehu dneska prišlo asi 4 tisíc podpisov pod petíciu, čo je zúfalo málo. Samozrejme, to znamená, že hovoríme v číslach niekde 2 promile. Čiže ľudia sú ochotní si to prečítať, ľudia sú ochotní sa nad tým pohoršovať, ale stále čakajú, a to sa deje, že po 25 rokoch existencie tohto štátu, keď už im bolo okradnuté všetko, takmer všetko, ešte stále čakajú, že snáď príde nejaký spasiteľ, ktorý to vybaví miesto.
Ale tento spasiteľ tu je a ja im to teraz vysvetlím. Žiadna opozícia, žiadne SDKU, žiadne Olano, žiadna Saska, nikto to nedokáže zastaviť. Iba vy. Jediná stopka je občan Slovenskej republiky. Toto, či sa vám páči, alebo nie, toto je realita. Keby sa všetky opozičné strany išli roztrhnúť, tak to neurobia, nedokážu to urobiť. Toto dokážete jedine vy. A ak to nerobíte vy, tak pozdravujte svoje deti odo mňa. Pretože potom naozaj bude zle.
Nespraví to nikto. Ja ešte pripomeniem, že áno, zostala len voda. Ale voda je to najväčšie v Slovensku. Isté mnohí vedia, že my sme vodohospodárska veľmoc. Vďaka Žitnému ostrovu tu máme neskutočné zásoby podzemnej vody v neskutočnej kvalite. To, jak sa k nej správame a že si postupne ničíme, to je druhá vec. Ale toto je bohatstvo, ktoré je naše, občanov tejto republiky, a my naozaj ho chceme darovať súkromným podnikateľom. Chceme, aby vláda uzatvorila zmluvy s korporáciami a neviem s kým všetkým, proste so všetkými, ktorí budú ochotní platiť nejaké provízie. A my naozaj čakáme, že niektorý politik sa občanov zastane, no nestane sa to samozrejme. Jediná šanca, ako to zastaviť, je zapojiť sa. Keďže žijeme v demokratickej spoločnosti, tak potrebujeme ukázať, že väčšina obyvateľstva s týmto nesúhlasí. A väčšina, to znamená, že potrebujeme hlasovať alebo podpisovať. Na tom našom portáli skutočne mestská, tam je sprístupnená hromadná pripomienka, ktorá bola ešte určená pre zastavenie toho zákona vo vláde. Len tak spomeniem, že ten zákon išiel do vlády ešte pred prezidentskými voľbami. Keď zistili, že tam existuje veľký odpor občanov, tak na chvíľku ich pozastavili a teraz pri prvej príležitosti samozrejme ho znovu vytiahli. A samozrejme, že sa snažia to spraviť veľmi rýchlo, a ja sa obávam, že to môže ísť aj v zrýchlenom konaní, to znamená, že môže byť dokonca schválený už v stredu. Teoreticky. Neviem, či sa k tomuto kroku odhľadajú, môže byť. Čiže naša jediná šanca občanov je zareagovať. Každý jeden čestný občan tejto republiky musí sa napichnúť na tú našu petíciu. A teraz hovorím, je to o petícii nás občanov. A keď s ňou súhlasí, musí tam elektronicky pridať svoje meno, priezvisko, adresu. Nájde ju na našom skutočnom sneme, nájde linku na vašom u vás na blogu, nájde linku na Facebooku, nájde ju na milión tých miestach.
No, ja to urobím ešte takto. Ja teraz zoberiem ten link, ktorý ste dali, a ja ho dám teraz ku nám na Facebook. Priamo link na tú petíciu, lebo to som nedal.
Áno, priamo link. Dávali sme aj ten, áno, aj priamo link.
A ja ho dám ešte raz teraz, hej. Takže jasné. Za chvíľku to bude vonku, vydržte chvíľku. Tu máme skutočný snem. No, snáď to prejde. No, uvidíme. No, za chvíľku by to malo byť vonku. Dobre. Takže, no, zamrzlo mi to nejak, ale tak snáď to naskočí. Píše Marek, že dobrý večer, akože sorry, ale petíciu si strčte do zadku a vymyslite niečo akčnejšie. S petíciou si vláda môže vytrieť viete čo.
Áno, je to pravda. S petíciou si vláda môže vytrieť zadok, ja to nepoviem tak expresívne. V tom prípade, keď tam bude 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc alebo 100 tisíc podpisov. Keď tam bude 300 tisíc, a to ja dávam ako dolnú hranicu, tak si s ňou vytrieť proste nemôže. A vidíte, použil som to slovo aj tak. Proste nemôže, lebo to sú ich voliči. Ako my si uvedomme, že títo ľudia sú na nás závislí, ako sú to naši zástupcovia. A aj keď tu máme akékoľvek voľby, akékoľvek je tam nejaká predefinovaná ponuka ľudia a tak ďalej, akokoľvek ich nepovažujem za demokratické, ale existujú a títo ľudia potrebujú, aby ste ich volili. A keď uvidia tú masu ľudí, 300 tisíc ľudí, tak cúvnu. Ako jednoznačne. Oni nebudú mať inú možnosť. Tak cúvnu.
Dobre, takto, pod informačnou vojnou, ktorá je teraz úplne na vrchu, hneď pod ňou nájdete, uvidíte veľký obrazok Skutočný snem, alebo SK Útočný snem, a tam, keď si kliknete, tak nájdete tú petíciu tých, ktorí chcete podpísať.
Tak, tak. Budeme našať ďalšie informácie. Podrobnosti tu na ne nebol čas. Ja len chcem toľko povedať, že výklad zo strany vlády bude samozrejme úplne opačný, že nás chránia vlastne, že chránia naše bohatstvo a chcú do toho vniesť poriadok a tak ďalej a tak ďalej. Proti tomu výkladu hovorí veľmi jednoduchý fakt, lebo podľa nich doteraz sa môže obchodovať s vodou bez problémov a akokoľvek. A napriek tomu oni potrebujú spraviť novelu zákona, kde toto obchodovanie umožnia.
Otázka je, že prečo, viete?
Áno, čiže preto, lebo nemôžu. Ako neviem si predstaviť úradníka, ktorý by pri znení dnešnej ústavy povolil vývoz pitnej vody do zahraničia. To proste nie je možné, povedať vám to každý odborník, ktorý sa v tejto oblasti nejako orientuje. A keď už chcú spraviť poriadok a chcú vyhovieť občanom tohto štátu, tak neho v tej novele proste zakážu. Prečo nezakážu ten vývoz vody, keď chcú spraviť poriadok? Prečo sa snažia nájsť všetky možné právne kľúčky na to, aby ten vývoz umožnili? A prečo sa snažia umožniť vývoz súkromným podnikateľom, keď už prečo nemá z toho profitovať občan tohto štátu, ktorý je majiteľom komodity? Prečo to nespravíme ako Nóri, ktorí si ťažia svoje ropné bohatstvo tak, že ukladajú toto bohatstvo pre ďalšie generácie? Z akého dôvodu sme my takí hlúpi, že toto bohatstvo chceme odovzdať do rúk korporácií, súkromných podnikateľov a tak ďalej a tak ďalej. Je to naše, ak si to neubránime, stratíme to. Keď tam nebude 300 tisíc podpisov, možno už v stredu naša voda nebude.
Ide o to, že my máme vládu, ktorá aj mali sme predtým, fungovala tak, že po nás potopa. Ja to beriem, dobre, sú to ľudia bez chrbtice, fajn, hej. A teraz je otázka. Všetci sme naozaj takí, po nás naozaj potopa? Čo deti, čo vnúčatá?
Presne.
Viete?
Presne. Preto je to na nás. Preto je to zodpovednosť každého z jedného z nás. Kto len trošku cíti, že takto to nie je správne, musí zahlasovať. Nestačí prísť na Facebook, nestačí si to prečítať, nestačí tam vynadať tomu, čo diskutoval predo mňou. Týmto sa veci neriešia. Treba dať jasnú stopu, jasný dôkaz toho, že koľko ľudí s týmto nesúhlasí. Ja nepopieram aj tie možnosti, že treba ísť aj na námestie a treba to dať jasne najavo. Tieto všetky akcie sú samozrejme privítateľné. Ale musíme mať v prvom rade jednoznačne dokázané, aký počet ľudí. Tento počet ľudí to je jediné, čo ich môže zastrašiť, lebo keď tam donesiete 10 tisíc podpisovalo 15, tak Smer vám povie, že nazvolilo 1,1 milióna občanov a my predsa by sme porušili zmluvu s týmito občanmi, keby sme teraz podláhli tlaku 10 tisíc.
Počkajte, oni slúbili vo svojom programe, že budú predávať vodu?
To je druhá vec, že ako to u nás funguje s mandátom a s odôvodnením mandátu a že na čo všetko si myslia, že politici majú mandát alebo to tvrdia. Ja samozrejme som toho názoru, že to, na čo sa priamo občana neopýtajú, na to mandát proste nemajú. Ale to klišé, že čo je to vlastne mandát? Vy ste videli niekde v legislatíve popísaný pojem mandát? Nie. Ale to je to, čím sa tu stále niekto háňa, čím sa tu riadíme. Tak nech mi niekto povie, že čo je to mandát. Určite nemajú na toto mandát, keď už používajú toto zvláštne slovíčko. Nemajú, lebo sa na to nikoho nepýtali.
Dobre, ešte ja chcem pripomenúť poslucháčom, že fajn, keď to aj vy podpíšete, ale tam treba brata, sestru, otca, mamu, treba teraz, v tejto chvíli, treba ich chytiť za ušiska a donútiť ich, aby toto podpísali. Lebo toto, ja som nikdy na nič som nevyvolával takto na poplach, nikdy som nikomu nevrel, že to musí podpísať. Ale teraz vám vravím, že toto musíte podpísať. Lebo ako nepodpíšete, bude zle.
Ide o jeden podpis. A keď nespravíme, budeme za to platiť my, budú platiť za to naše deti. Keď to podpíšeme a zvládneme tých 300 tisíc hlasov najmenej, tak budeme mať byť na čo pyšní. Ako dáme aspoň nejaký odkaz tej ďalšej generácie, že niečo sme pre vás spravili. Nenechali sme za sebou len potopu, ale vedeli sme sa zoprieť, konečne po tých 25 rokoch sme pochopili, že sme okrádaní a že sme to my, ktorí musíme niečo spraviť. Nikto iný to za nás nespraví. Čiže každý jeden osobne.
No, píše nám to ešte Dano, že jedna z podmienok pre vývoz vody doložiť vlastníctvo alebo iné majetkové právo k pozemku, na ktorom sa nachádza miesto odberu vody, z ktorého ju bude prepravovať.
Áno.
No dobre, ale tak ja som si myslel, že tie prírodné zdroje sú štátne a nie toho, kto koho je pozemok.
Voda je majetok štátu aj teraz v súčasnosti. Aj vodárenské spoločnosti majú iba ťažobné práva na tento majetok. Nevlastnia ho. Po prvé. Po druhé, áno, je tam pár takýchto podmienok. Sú tam dokonca také podmienky, že to nesmie byť na úkor obyvateľstva ťažené a tak ďalej a tak ďalej. Ale pozrite si ten mechanizmus, jak je to potom konkurované. Úzka komisia ľudí, politicky nominovaných štátnych úradníkov a politikov, rozhodne, či tieto podmienky ten dodávateľ tých správ, ten žiadateľ splnil. Toto nebude spustená podľa tohto zákona verejnosť. Tak viete asi, aký bude výstup, že kto tú licenciu dostane, a kto ju nedostane. Ale už princíp, prečo by sme dovolili, aby niekto mal profit z toho, čo má mať profit každý jeden občan tejto krajiny.
Dobre, takto, dohodneme sa, pán Kováč. Ak nepôjdete skoro spať, tak ja skončím s môjim ďalším hosťom po tej 11. možno okolo 11:30, by som vám zavolal, aby ste mi povedali, že koľko ľudí to zase podpísalo, bo zase sa to naklikolo za 6 minút 3600 ľudí, čo je ako super, hej.
Dobre, tak toto vám poviem ešte toto číslo.
Dobre, ja vám zavolám, tak ak budete počúvať, ja vám zavolám tak po 11:00, dobre?
Dobre,
ďakujem vám veľmi pekne, majte sa krásne zatiaľ.
Dovi.
No a dáme si pesničku a po nej sa vrátime teda k môjmu ďalšiemu hostovi.
Compromissi da subito.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Prišiel mi tu e-mail od Stana z Košic, že pozerám správy na rôznych internetových stránkach a o vláde a o vode ani slovo. Mainstream zase mlčí a čo si iné očakával, že čo sa bude diať. Jana, ten nevieš nájsť ten link, veď u nás na Facebooku, keď pôjdeš na našu stránku, tak na vrchu je obrázok dnešnej informačnej vojny s tým českým štátnym znakom a pod ním je skutočný snem, veľký obrázok. Na to, keď si klikneš, tak sa ti otvorí sa ti tá stránka, kde je tá petícia. Je. Ja sa ešte rýchlo pozriem, že koľko ľudí sa na to nakliklo za tých 11 minút. 5,5 tisíc ľudí zatiaľ, takže uvidíme. Vasiel, že podpísané, rozšírené, ďakujeme veľmi pekne. Tak, ideme na druhú tému, na hlavnú tému dnešnej informačnej vojny a tým je, keď totalitný systém skrývajúci sa slovo demokracia nakladá nakladateľovi. A môjim hosťom je pán Pavel Kamas. Dobrý večer, prajem. Haló. A pán Kamas mi niekam zmizol. Nepočujem ho. Vydržte chvíľku, musím sa pozrieť. A už vás zdravím. No, tak nejak sme boli opozdení. Dobrý večer vám prajem teda ešte raz.
Hezky dobrý večer, slyšíme sa? Haló.
Áno, počujeme vás. Počujete ma? Haló.
Áno, výborne.
Ale vy by ste ma mali počuť cez Skype, a nie cez... máte pustené rádio?
Áno, slyším vás už dobře.
Dobre, no rádio by ste si mali vypnúť, už teraz by to malo byť OK. Dobre, pán Kamas, vy ste vydavateľ v Čechách, áno?
Tak na tom Skypeu to bohužel funguje veľmi špatne, tam vás neslyším, takže to spojenie je špatné, asi ho budeme musieť obnoviť.
Dobre, tak vydržte, ja dám pesničku a obnovíme to. Dáme tam niečo. Skúsime spojenie. Pán Kamas, počujete ma už?
Slyším vás, dobrý deň.
Tak, zdravím vás. Vypnite si rádio, len nechajte Skype. Tak už tak, by to malo byť v poriadku. Tak, dobre. Tak, ideme naspäť teda k vám. Vy ste nakladateľ v Čechách, vydávate knihy.
Áno, presne tak tomu je. Už od roku 2012, respektíve od konce roku 2012, vydávame knihy. Poněkud nestandardní, neúplně tak tradiční, neúplně v tom duchu, jak je vidět běžně na pultech.
Počkajte, nevím, či ta čeština má problémy, alebo my máme problémy s češtinou. Nestandardní, to jsou dost provokativné knihy, které vydáváte. Nie, že jsou neštandardné, ty jdou jako, ale jako v poriadku, rozumíte, já s tím nemám problém. Poslucháči, a asi o nich nevedia. Neberte to, že teraz ideme robiť reklamu, ale na to, aby sme popísali, alebo aby pán Kamas popísal, ako mu idú po krku, musíme vysvetliť, že prečo, z akého dôvodu. Ja by som len zo pár kníh, ktoré ste vydali, a začal by som s niečím takým jednoduchším, napríklad, čo ja viem, povedzme títo Hitlerovi Češi.
Áno.
Tak, určitě v Čechách nie je velmi populárna kniha.
Neřekl bych, že by byla nepopulární, ona je velmi zvláštní svým obsahem. Je to 650 stran neuvěřitelností, které se doposud do dnešního dne, jak tady spolu sedíme, jak si spolu povídáme, byly českému, respektive slovenskému čtenáři zatajovány. Jsou to věci odhalené naším nejbližším spolupracovníkem a spoluobviněným zločincem Lukášem Bérem, což je fenomenální český protiproudový publicista a historiograf.
On napísal tu knihu.
On je autorem této knihy, přesně tak. Z části je to také shrnutí jeho dlouholeté vynikající práce na jeho soukromém blogu, řekněme magazínu, který se nazývá Náš směr. A z velké části jsou to potom samozřejmě objevy z posledních měsíců, ne-li let, které potom zhrnul do tohoto díla a jak říkám, jsou to věci, které se týkají a fakta, která se, hlavně fakta, která se týkají let 1938, respektive 39 až 45, tedy z dob protektorátu Čechy a Morava, což je oblast historie, která je respektive byla, dnes už není s touto knihou, byla, řekněme, do dnešních dnů velmi překrucována, zatajována. Říkám, není to brožurka, je to skutečně 650 stran neuvěřitelnosti, nad kterými člověk kroutí hlavu a všechno jsou to podložená fakta z archivu.
Dobře, takže ta kniha popisuje možno tu nepěknou část české historie za protektorátu.
To bych neřekl, tady se vás pokusím opravit. Hmm. To je jeden z hlavních takových mýtů, respektive myšlenkových procesů, které naběhnou, když třeba vyslovíme, já nevím, jméno Hitler, když třeba vyslovíme slovo protektorát Čechy a Morava, slovenský štát, když třeba vyslovíme jiná taková slova, která v nás automaticky nastartují jisté předprogramované procesy. A to je chyba. Ne. Není to, nepopisuje to žádnou temnou dobu a hrůzostrašnou dobu, která tady měla být, aniž bych pro Boha svatého chtěl jakýmkoliv způsobem zpochybňovat nebo zlehčovat krutosti, které se v době druhé světové války bezesporu v celé Evropě děly a na všech stranách. Ne, tato kniha právě popisuje reálný život v protektorátu Čechy a Morava, tak jak Češi žili, jak německá správa k ním přistupovala, jak ten život v protektorátu skutečně vypadal. Tedy není to překroucená, politizovaná interpretace komunistického ražení a ani překroucená, politizovaná interpretace takzvaně demokraticky liberálního ražení. Je to skutečně založeno na faktech a například se tady dovídáme v této knize, že německá správa nechtěla Čechy vyhladit a ani z nich nedělala žádné slovanské podlidi. Ne, ona je dokonce označovala vysloveně za árijský národ. To dnes nikdo neví. Kdo dnes ví, že v roce, tuším, teď ať mě kolega Ber, pokud poslouchá, hned neopraví přes éter, že tuším v roce 1942 byla uzákoněna ochrana takzvané české árijské krve. Byl zakázán pohlavní styk mezi Židly a Čechy. Kdo to dnes ví? No samozřejmě nikdo. A o tom pojednává kniha Hitlerovi Češi.
No já jsem se to dočítal například takovou větu, že chcete znát jména téměř stovky Čechů, kteří pomohli odhalit Heydrichovy vrahy a dostali za svou pomoc tučnou odměnu?
Ano, poprvé v historii od roku 1945 se tento seznam téměř 100 etnických Čechů objevuje, a to právě v této knize, a tento seznam objevil právě kolega Lukáš Bér. Je to něco neuvěřitelného. Tady se neustále každý rok, jak za komunistů, tak samozřejmě i po roce 1989, kolem výročí zavraždění říšského protektora Reinharda Heydricha, jsou neuvěřitelné tirády a prostě o hrdinech a nějakých letcích a já nevím, parašutistech, kteří se někam snesli a něco naplánovali a dělá se z toho velký kult hrdinství a já nevím, čeho všeho možného. Přitom dnes víme samozřejmě, že tento čin neměl za následek nic jiného, než právě brutální persekuci českého národa, takže tito lidé, kteří jsou dneska vychvalováni jako hrdinové, byli vlastně neuvěřitelní břídilové a jediné, co se jim podařilo, je, že v podstatě padlo za oběť několik stovek respektive tisíců lidí. To si dneska málo kdo uvědomuje. Na druhé straně je tady seznam lidí, etnických Čechů, kteří pomáhali německé správě zcela vědomně a naprosto důsledně k odhalení těchto vrahů. Jsou to lidé, kteří dostali vysoké částky. Nejsou to žádná německá jména, ale jsou to v uvozovkách Přikrylové, Novákové, Pospíšilové a podobně. A já se ptám, proč to nevíme, proč to víme až teď? Proč jsme se to nedozvěděli za posledních 60 let?
No, otázka je, prečo to v tom mainstreame, alebo ten mainstream tieto skutočnosti zakrýva. U nás je to podobné, ako ten slovenský štát je veľmi háklivá téma. Mal som tu reláciu na TISA a verte mi, že to presne stredom rozdelilo celý národ. Táto otázka to proste delí. Neviem, z akého dôvodu, ale je to veľmi emotívne vždy. No a keď prejdeme k tej vašej, pozrieme sa na takú už zaujímavejšiu knihu, a toto sa mi zdá veľmi, veľmi zaujímavá a mnohých ľudí s týmto potešíme, ktorá sa volá Pranýř.
Áno.
Povedzte nám o nej niečo.
Já už jsem na téma této knihy vystoupil v Košicích přednedávnem. Byla to velice zajímavá diskuze na tomto místě. Srdečné pozdravy Košičanům. Velmi příjemné setkání se zajímavými lidmi. A tam jsem mimo jiné právě hovořil o tehdy nové knize o Michala Winklera Pranýř. Ta kniha je zajímavá z mnoha hledisek. Ona je velice jedinečná v tom, že autor Michael Winkler jako z mého pohledu a i z pohledu několika mých přátel, které mám v Německu a kteří se v oblasti nonkonformní publicistiky pohybují, tak tento autor je nesmírně výjimečný svým neuvěřitelným rozhledem. V mnoha oblastech je to bývalý špičkový programátor a softwarový inženýr německého Siemensu. Ten člověk se vyznačuje ve svých textech nejenom ladnými, dobře čtivými texty, které pobaví, hraje si rád s jazykem a tím i zaujme, vtáhne čtenáře do tématu, ale taky zajímavý právě svým chladnokrevným analytickým uvažováním. A tento autor, Michal Winkler, píše již mnohá léta, teď mě neberte za slovo, přesný údaj vám neřeknu, ale řekněme posledních 8 let, píše každé úterý takzvané pranýře na svých soukromých stránkách michaelwinkler.ti. A mě už ten autor zaujal asi před 4 lety, zcela soukromně, jsem na něj narazil a zaujal mě právě tímto svým rozhledem a tím, jak dokáže uchopit to či ono téma, ať už z historie, současnosti, otázka peněz vyráběných z ničeho, otázka ekologie, otázka historických souvislostí, civilizací, vývoj, jejich zániku a tak dále, že jsem ho pravidelně četl. No a když jsme vydali naše první knížky, tak jsem si říkal, mohli bychom třeba vydat i jeho. No a stal se z toho vlastně taková kompilace z jeho pranýřů za posledních, dejme tomu, 5 let, kde on velmi chytlavým způsobem skutečně rozebírá veškerá citlivá témata, která nás trápí na víceméně pár řádcích a nesmírně srozumitelným způsobem.
No, je to rozdělené do nějakých asi troch častí a prvá pojednává o slobodě, druhá o dekadenci a třetí o vojnovém umění Spojených států.
Nikoli ta kniha, vlastně to, co vidíte, tak je anotace, kde jsme vybrali takové ty jeho nejpeprnější výroky. Právě že ne, ta kniha obsahuje jednotlivá pojednání, každá v podstatě se dá říci na jiné téma, i když se samozřejmě ta témata jednotlivá z části překrývají, ale jsou to skutečně ty jednotlivé pranýře, tedy ty texty, které on tak sám nazývá je pranýř, Která vždycky se uchopí nějakého, nebo chopí se nějakého tématu a to rozebere skutečně takovým, takovým brilantním způsobem, až z toho jdou, až z toho jde hlava kolem v dobrém slova smyslu.
Ak dovolíte, já zacitujem z té anotácie, a budem to prekladat teda do slovenčiny, ale velmi rád sa já pohybujem na tenkom lade a toto, čo prečítam, je velmi tenký lad, hej?
A už vím, co přijde.
ale o to je to zaujímavejšie. Čítam z internetovej stránky, hej, ako no, môžete si pre mňa prísť. Tak, o slobode. Hej. Dnes smiete diskutovať o tom, koľko anielov sa vojde na špičku ihly. Smiete dokonca spochybňovať, že, či vôbec nejakí anieli existujú. Čo však ale rozhodne nikdy nesmiete je začať počítať, koľko mŕtvol sa dá spáliť pomocou pár tón koksu. Pri najmenšom nie vtedy, ak ide o pálenie, ktoré malo prebiehať pred 65 rokmi v Osviečime. A už vôbec nikdy sa nesmiete spýtať, ako to, že 1,5 milióna Židov v Hitlerovom mocenskom teritóriu ich bolo zavraždených 6 miliónov a 9 miliónom je vyplácané odškodné. Táto sloboda vám bola odňatá.
A přesně o tom je v podstatě celá kniha. Tímto způsobem on rozevírá jednotlivá témata takto palčivá, takto pichlavá, jako je například to, co jste právě přečetl.
No a druhá, ta o dekadenci, tak to je tiež zase o homosexuáloch. Takže bude, myslím si, že ta kniha je zaujímavá. Na druhé straně už len to, co jsem přečítal, asi nevonia české nomenklatúre. Takže
tady bych možná vám do toho hnedka vstoupil. My se asi za pár minut možná dostaneme k hlavnímu hřebu večera, to je náš současný proces s knihou s Hitlerovými projevy. A tam je pozoruhodná jedna věc, to je jakýsi státní zástupce jménem Petrásek, ono to jméno je v podstatě jedno, to zadání jde zhora, ale jdeme tomu, budeme mu říkat Petrásek, tak tento člověk je státní zástupce, který nás sepsal žalobu ve věci Hitlerových projevů. A než když ten proces začal a my jsme v mezidobí jsme vydali knihu právě Pranýř Michala Winklera, tak já jsem si říkal, no tak to je zase taková věc, právě jak jste před chvíli četl, to je samý takový podobný citát. A co když se zase dostaneme na nějaký tenký led? No tak podívejte se, uděláme to jednoduše, ať máme v tom jasno hned. Tak jsem sám na sebe podal trestní oznámení, které jsem delegoval, přímo adresoval k rukou tady tohoto státního zástupce, který nás má na starosti v této kauze Hitlerových projevů. A tam jsem prostě řekl, že tento výrok je tam a tam a že mám podezření, jestli jsme se nedopustili trestného činu propagací a já nevím, čeho, já nevím, jak se to pořádně všechno jmenuje. Já si to vždycky přečtu v té žalobě, případně v těch dokumentech, které nám adresuje policie či státní zástupce, kterých vždycky zapomenu, protože to je tak absurdní, že si tím člověk nechce špinit hlavu. Nicméně, říkal jsem si, dobře, 30 dnů mám zákonná lhůtu, abych byl vyrozuměn o tom, co si o tom státní zastupitelství myslí. No, chvilka napětí, mám přímo od tohoto našeho státního zástupce Petráska, mám úřední dokument s kulatým razítkem přímo od státního zastupitelství, městského státního zastupitelství v Brně, že tyto výroky trestné nejsou a nevzbuzují, podtrhují vůbec žádné podezření z jakéhokoliv trestného činu. Zajímavé, že?
Takže budete se muset udávat, víte, jak je to sám sebe.
Já jsem to právě za smíchu některých přítomných v Košicích právě už zmínil, že to takhle asi můžeme udělat jako standard vzhledem k té demokracii a svobodě, že vždycky, když vydáme nějakou zajímavou knížku, tak bychom automaticky s vydáním a s anotací a s upozorněním na Facebook a tak dále automaticky z datové schránky posílali na sebe trestní oznámení, aby jsme vlastně věděli, jak na tom jsme.
Dobre, dáme si nejakú 5-minútovú prestávku a potom sa vrátime k ďalším knižkám.
Budu sa tešiť.
Time has come to say. that lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Pavel Kamas, vydavateľ z Českej republiky, ktorý má problémy s českými úradmi kvôli knihám, ktoré vydáva. Mám vás tam?
Pán Kamas, áno, tam? Samozrejme.
Tak. Dobre, ktorá ešte z týchto kníh je taká, taká kontroverznejšia? Čo myslíte pre povedzme, napríklad mi sa strašne páči na tom programe NSDAP, že ako povedal Hitler 41., že premohol som demokraciu demokraciou v demokracii.
Áno. Tak to je, no.
To je krásne. No, to porobili aj títo naši, viete, tak aj vaši, takže ako... to je proste, je to tak.
Pravdou je teda, ja som nakladatel a... Mně se často bohužel stává, že jsem často prošen a vyzýván k tomu, abych to různě hodnotil, jo, to, co vydáváme, ty obsahy, to, co vydáváme a tak dále. To já nemohu, ale na tomto místě musím jednu věc říct. Z toho, co zatím vím, a to říkám naprosto zodpovědně a naprosto svědomím toho, že vím, co vydávám, tak zatím jsem nezjistil, nebo nestalo se mi, že bych... co se týká osobnosti Adolfa Hitlera, se setkal s něčím, s takovým tím běžným fenoménem právě v demokraciích, že by řekl něco jiného, než dělal a dělal jiného, než říká. Jo? Takže to je takový strašně zajímavý fenomén. A...
Víte, je zaujímavé, že ty lidé mu to žrali, napriek tomu, že neklamal.
Právě. Hmm. Jo? To je třeba zajímavý fenomén, určitě to je k zamyšlení a... A skutečně, když se podíváte do programu NSDAP, když si přečtete projevy, tak prostě on se nikdy s ničím netajil. Prostě to, o čem veřejně mluvil před stovkami tisíc lidí, před miliony lidí, tak to také udělal. Jo? Nazýval věci tak, jak je nazýval a nikdo to neměnil. Dneska si jo, dneska si srovnali si to s Dneškem, srovnali si to s komunisty, ty mluvili o svobodě a těch lidových demokraciích, či o čem všem, mě bylo naštěstí 10 let, když se to zvrátilo, takže já jsem to až tak nepoznal, ale samozřejmě člověk to ví z nich z vyprávění a z rodiny. A zásadně se vždycky lišilo to, co se říkalo a to, co se ve skutečnosti dělalo. O tom, co se děje teď, no to si snad ani nebudeme vykládat. Poslouchal jsem vaši zajímavou relaci o vodě, o slovenské vodě. Jo, jak se něco mluví před volbami a v programech a pak je to vždycky, ale vždycky 100% přesně opačně jinak, jo, nebo se dělá něco, co se lidem nikdy neřekne raději a tak dále. A tady ten fenomén je přesně opačný, on prostě dělal přesně to, co říkal. Jo. Takže to jenom považuji za zajímavou věc, aniž bych to hodnotil.
Jasně. Dobre, poďme sa teda pozrieť, čo je teda problém, aký je problém s tými Hitlerovými prejavmi?
Tak to by bylo nejlepší, kdyby tady v tuto chvíli seděl se mnou pan státní nástupce Petrásek, ale já se pokusím hovořit za něj. Kromě toho, že jsem se bezprostředně po našem první stání vyjádřil k médiím a to opakovaně, když se mě právě ptali podobně jako vy tady, co si myslím o té žalobě a proč ta žaloba a tak dále, tak mě už nezbývalo v té chvíli nic jiného, než že jsem řekl, že si to nedovedu vysvětlit jinak, než že státní nástupce Petrásek bere drogy. Ale teď stranou, špás stranou, pojďme se bavit chvíli vážně. Motto našeho nakladatelství je poměrně jednoduché, ale ve své jednoduchosti jednoznačné. Kde ostatní končí, my teprve začínáme. A od toho se všechno odvíjí. Podívejte se. V České republice je něco přes 4 tisíce, možná dnes už podstatně víc, možná už je to přes 5 tisíc, nevím, nakladatelství. Každé se musí nějakým způsobem uživit, mnoho z nich pochopitelně tyje až přes různé penězovody ze státních rozpočtů, respektive ze státního rozpočtu nebo z evropských dotací a tak dále, ale mnoho stovky, možná tisíce jsou komerční a každý musí se najít na tom poli. No a když my jsme zakládali nakladatelství, tak jsme samozřejmě také přemýšleli, jakým způsobem se budeme, jakým způsobem zaujmeme svoji pozici a kam se vměstnáme na tom již tak, dejme tomu, přeplněném trhu. A v podstatě se dá říci, že všechno je řečeno tím naším motem. My jsme zjistili, že je jistá oblast v historii a pochopitelně se to promítá i do současnosti, která je naprosto nekompromisně dogmatizovaná. A zajímavé je, že jak už jsem tady uváděl před několika minutami, z obou směrů, tedy jak z toho politického, komunistického směru, tak z toho politického, takzvaně demokratického,
no,
liberálního.
Ale nie je to tím, že tu historii píšu vítězi?
Může to být samozřejmě tím a právě to nás právě dovedlo k tomu, že to pojmeme všechno úplně jinak, než všichni ostatní doposud. A to je merito věci. My jsme jediné nakladatelství, troufám si říci, v historii českého jazyka, které podává historii autentickou, nezměněnou, bez jakýchkoliv návodů, co si o historii myslet, jak ji hodnotit a bez jakýchkoliv příkraz či odsudků. To je výjimečné, respektive jedinečné na mém nakladatelství, bez jakékoliv snahy se nyní jakkoliv kyčovitě chválit. To jsou fakta.
No ale, pán Kamas, ale všetci ostatní a historici a vaši mainstreamoví historici a všetci títo profesory na univerzitách tvrdia to isté, čo vy.
Ano, ale oni je velice...
Teraz víte, kde si má ten čitatel prostě najít tu pravdu?
To je velice jednoduché. Ta pravda je ve faktech a pravdu si můžete zhodnotit pouze sám. Jenom vy rozhodnete o tom, čemu vy chcete věřit. A já vás poopravím, já nesouhlasím s tím, co jste před chvíli řekl. Vy jste řekli, že to dělají i mainstreamoví historici. Není to pravda. Otevřete-li jakoukoliv knížku, učebnice, nevím, jestli máte někde po ruce, slovenskou, historie nebo jakoukoliv knihu týkající se historie, u vás je to například Slovenský štát, minimálně v předmluze, minimálně v textech, které pojednávají o nějakých takových, řekněme,
kontroverzních,
děkuji pěkně za to, za pomoc, kontroverzních tématech, vždycky tam naleznete nespočet věd, vyjádření ve smyslu toto je správné, toto je špatné, takhle si to musíte myslet, toto je potřeba, abyste to takto hodnotili, toto faktum. Toto v našich knihách nenajdete. A já vám můžu dokázat jenom letmým zatřepáním své staré knihovny, kde tyto mainstreamové knížky jsou, a je úplně jedno, která kniha z té mé knihoviny vypadne, nalistuju Ententiky dva špalíky nějakou stránku a takovouto větu vám tam najdu. Naše knihy jsou jedinečné tím, že buď to jsou 100% přepisy starých knih, které už dneska pohřbil čas a my jsme je znovu vytáhli, aby jsme čtenářům předložili v autentické podobě původní literaturu, a nebo jsou to sebraná fakta bez jakéhokoliv slova hodnocení. Dovolte mi ještě poslední větu k tomu. Například v té knize, na kterou jste se ptal prvé, Hitlerovi Češi od kolegy Lukáše Béra, na celých 650 stranách, z nichž byť je tam mnoho citátů autentických a některé přetisky starších textů jako důkaz toho, co kolega Bér ve své knize píše, tak dejme tomu 80% jsou jeho vlastní texty, garantuji vám, a můžeme si na to udělat relaci příště, kdybyste si tu knihu opatřil a pečlivě si ji prostudoval, na celých 650 stranách nenajdete jedinou větu, kde kolega Bér jakýmkoliv způsobem předkládá hodnocení toho, kterého faktu, který našel a který se v té knize prezentuje. Nenajdete tam jedinou větu, která vás navádí k tomu, jak tato fakta, která se v té knize dozvídáte, máte hodnotit. A to je nesmírně jedinečné, to je nevídané a to si myslím, abych se vrátil k odpovědi na vaši původní otázku, že to je to, co systému vadí.
No, my sme v podobnej situácii, pretože akékoľvek informácie my tu podávame, alebo hostia naši, tak vždy vyzývame poslucháčov, aby si tie informácie overili, aby tomu neverili, o čo tu zaznie. No a zase mainstream na Slovensku, takisto ako v Čechách, sa tvári, ako keby mali patent na pravdu a na rozum. A ľuďom tvrdia, oni ich neinformujú, oni im tvrdia, ako sa veci majú.
Tak.
Vytvárajú im vlastne takú tú ilúziu sveta, v ktorom žijú, a bohužiaľ mnohí ľudia sa toho držia a v tomto vlastne vytvorenom matrixe žijú a sú ochotní sa sami hádať do krvi, že je to tak, lebo to bolo v televízii, takže takýmto spôsobom. Dobre, takže keď sa vrátime naspäť k tomuto Petráskovi, tak čo mu teda vadí na tej knihe?
Na té knize, pokud tomu zhrnout až nezvykle stručně, mu vadí nikoli její autentický historický obsah, tedy to, co Hitler řekl, ale to, jaké úvodníky k textům a mezititulky sepsal právě kolega Lukáš Bér, autor knihy Hitlerovi Češi a zároveň autor právě těchto mezititulků a předmluv a úvodníků k těmto Hitlerovým projevům. Ta kniha obsahuje 18 autentických projevů Adolfa Hitlera a před každým tímto projevem kolega Bér uvádí čtenáře do dobové atmosféry. Líčí, o čem Hitler mluvil, co se tehdy událo, když Hitler zmiňuje ve svém projevu nějaké jméno, které je dnes čtenáři méně známé, logicky, různých vyslanců a představitelů vlád světových a tak dále, tak kolega Bér vysvětluje, kdo to byl, co měl s Německem za konflikt nebo něco podobného, prostě co se v té době odehrávalo. A aby ten čtenář měl představu, když bude ten projev číst, o čem je vlastně řeč. Nic více, nic méně. A Petrásek, tedy státní zástupitelství Brně, nám vytýká, že těmito úvodními texty vyjadřujeme souhlas s tím, co Hitler řekl. A dovolím si připojit jednu z hlavních pikantností, že nám je vytýkáno, že tím, že parafrázujeme výroky Adolfa Hitlera, které se objevují v jeho, které jsou součástí jeho výroků, které přednáší a které jsme otiskli, tak tím vyjadřujeme také souhlas s tím, co Hitler řekl. To je nehoráznost samozřejmě na druhou.
Takže tam umotať vás chce na tom, že súhlasíte s tými výrokmi.
Áno, presne tak. Což je samozrejme nesmysl.
Počkajte, dobre, ale tak to je ako za... to, že či vy s niečím súhlasíte, alebo mne, ako... alebo nie, mne to môže byť putná a každému tomu čitateľovi. Tam ide skôr o to, že či ho v tej knihe alebo tej jeho činy neobhajujete.
V žádném případě. Ani nenajdete tam jedinou větu, jediné slovo. A dokonce i v té žalobě a v těch ostatních dokumentech souvisejících s trestním stíháním, které náš právní zástupce Tomáš Pecina zveřejňuje na svém blogu velmi poctivě a velmi precizně, tak jak je to jeho zvykem, tak tam si to krásně najdete, co nám konkrétně vyčítá státní zastupitelství za výroky, a je to v 90% případů, jsou to parafráze toho, co Hitler řekl. To je to stejné, jako kdybych řekl, no, pan redaktor Lichtner mě povídal, že, a teď něco ocitoval, a on řekl, aha, dobře, takže vy se tím, že jste to teďka ocitoval, tak jste se stotožnil s tím, co pan Lichtner řekl. To je samozřejmě absolutně, a to je na hranici v podstatě idiocie, a to je také důvod, proč jsem se nechal inspirovat nebo svést se k tomu výroku, že pan Petrásek bere drogy, jinak by v životě takovouhle žalobu nemohl podat.
Dobre, ale teraz, rozumiete, ja to aj tak nechápem, ako vy môžete súhlasiť s čím chcete, ako každému to môže byť jedno, veď je plno ľudí v Čechách, ktorí súhlasili s Havlom, keď popisoval humanitárne bombardovanie v Jugoslávii, a tých nikto nestíhal predsa.
Ano, právě o to, respektíve o to tady vlastne vôbec nejde. Tady jde o to, že... jsme vydali historický dokument, který pochopitelně z mnoha důvodů někomu vadí. My jsme otevřeli Pandořinu skříňku v tom, že jsme zcela nekompromisním způsobem začali prezentovat českému čtenáři něco, co mu bylo doposud zamlčováno. A to autentické podobě, bez, jak jsem říkal, bez návodu, co si myslet. To je to, co samozřejmě systému vadí. A on teď hledá pouze důvody, respektive záchytné body k tomu, aby s námi mohl, jak se říká, lidově zatočit. A v té knize pochopitelně, a to tady prohlašuji, teď to bychom se tady museli číst a citovat, a to bych pro Boha svatého nechtěl tímto unavovat čtenáře a nudit je, ale berte jako faktum, když zhrnu a prohlásím, že není v té celé knize ani jedna jediná věta, která by budila byť jen dojem, že autor Lukáš Ber se s čímkoliv řečeným z úst Adolfa Hitlera před 70 lety stotožňuje. To je prostě výmysl obžaloby a na tom to celé stojí.
Víte, toto v té anotaci tu jsem čítal dneska, že pritom všetkom uniká jeden z hlavných fenoménov spojených s menom Adolfa Hitlera, jeho umenie reči, a ako vie proste podávať myšlienky, hej, a umenie prejavu, a tak sa jej potreba pýtať. Vieme, o čom Adolf Hitler vlastne hovorí, vďaka svojim rečníckym schopnostiam získaval milióny svojich priaznícov. No a ja by som vás už len za toto zavrel, pretože ak si to prečíta nejaký súčasný politik, alebo to bude chcieť prečítať, tak možno to zneužije, čo sa tam dozvie.
To, tak pokud byste mi chtěli hned
zavřít. Viete, to je taká príručka pre takých, jak bol tento náš, jak sa volal, Mafty, spomeniem si rýchlo, Mečiar, alebo tuto tento Fico, to je presne taká príručka pre takýchto ľudí.
To si netroufám a snad ani nechci hodnotit, ale možná, no, když už jste to zmínil, což je anotace, vy jste teď nyní odcitoval z anotace té knihy Adolf Hitler Projevy, tak to je přesně důvod, proč jsme to vydali, respektive jeden z hlavních impulsů pro to vydání, protože pokud chcete někomu něco nabídnout, tak byste měl nabízet něco, co tu doposud není, abyste byl něčím zajímavý a tak dále, že ano. To je základ, protože nakladatelství je podnikání. Jako
já vám povím jednu věc, jako já...
Možná jenom vteřinku. A to je vlastně to byl ten zásadní impuls, protože dneska člověk vůbec neví, o čem Hitler mluvil. Dneska, když se podíváte na televizi a podíváte se na plejádu dokumentů, které se neustále vysílají, člověk má pocit, že Hitler žije, když zapne televizi, protože je furt na obrazovce, tak tam vidíte snad 3, 4, možná 5, maximálně 5 opakujících se záběrů, kde huláká a prostě mává rukama a nikdo neví prostě, o čem tam křičí, a pak jsou nějaké titulky, pak nějaký redaktor řekne, co se tam říkalo a co si o tom máte myslet a stop. Ale v podstatě nikdo neví, o čem on mluvil, a to jsme mi po 70 letech přinesli.
No, já to, co jsem já chcel povedať, a teraz úplně seriózně, už bez nějakýchkoliv jízlivostí, je to, že a ľudia by si to mali prečítať. Ja vám poviem z akého dôvodu, pretože napríklad aj mňa to zaujíma, čím, ako ich dokázal tých Nemcov zblbnúť. Hej. A človek by si to mal prečítať, aby zákonite neurobil tú istú chybu, povedzme, v súčasnej generácii. Hej. To má byť poučenie takáto kniha, nie?
Znovu, jo, už v podstate tým, že tento výrok v podstatě je svým způsobem hodnotící a o toho já se snažím distancovat. Od jakýchkoliv. Jo, já neříkám, jestli něco dobré, jestli někdo zblbnul, anebo jestli to bylo skvělé. Vůbec ne. To jste řekl vy.
No,
já se k tomu nemůžu připojit už z principu, protože jestliže razím linii, že podávám autentickou...
Pán Kamas, někam jste nám zmizli? Haló? No, budeme se muset... Budeme si musieť dať nejakú pesničku a no, vyzerá, že spojenie nie je najlepšie. Tak za chvíľku sa vrátime.
Slow down, lie down. Remember, it's just you and me. Don't sell out, bow out. Remember how this used to be. I just want you closer. Is that all right? Baby, let's get closer to request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go there. Lay down beside me. Your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that all right? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go there. Ooh, lay down beside me, oh, baby. Tell me how can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go there. Lay down beside me. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go there. Lay down beside me.
Vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraciame sa po veľkej prestávke. Dúfam, že spojenie sa už vylepšilo. Dobrý večer.
Dobrý večer, som zde.
Tak, zdravím vás. Mojím hosťom je samozrejme pán Pavel Kamas, vydavateľ v Čechách, ktorý vydáva divné knižky, ktoré sa nepáčia českej nomenklatúre. Tak, takže, by ste niečo hovorili, keď nás prerušilo? Spomeniete si, že čo?
Ja práve nevím, do jaké míry, nebo v ktorém míste sa to prerušilo.
Viete čo, asi 10 sekúnd predtým, než som vás vypol úplne.
Takže... Dobře, v podstatě jde jenom o to, že já jsem chtěl říct jednu věc. Vy jste řekli jistý hodnotící komentář k tomu a pak jsme se tomu oba dva zasmáli, kdy já jsem se proti tomu zdvořile
ohradil, no?
A přátelsky ohradil v tom smyslu, že já jsem nakladatel a tím, že jsem zde uváděl, že nabízím lidem autentickou historii bez návodu, co si o ní myslet a bez příkaz a bez odsudků, tak se jich vlastně nesmím dopouštět v žádném směru a nikdy. Já jsem tady samozřejmě naznačil ohledně toho výroku Hitlera, porazili jsme demokracii, tak tady jsem samozřejmě naznačil zajímavost a poukázal jsem na zajímavost toho výroku a na to, že co je mi známo, tak to, co bylo řečeno, bylo také vykonáno. A naopak, nicméně tady u toho jsem se vlastně zastavil a chci říct jednu věc. To hodnocení patří tom, nebo přísluší tomu příjemci té informace. A to je pro mě zásadně, to platí ve všech ohledech. Jak jsem řekl, vy jste tady měli tu zajímavou relaci, já jsem ji poslouchal ohledně té vody a vy nabízíte informace z různých směrů, z různých zdrojů a ten posluchač by si měl o tom utvořit vlastní názor. A přesně to já chci. Já ale nemohu a nebudu a nikdy tak nebudu činit nabízet dopředu návod, jak tu předkládanou informaci hodnotit už z jednoho prostého důvodu, že bych se dopouštěl přesně toho, co se mi nelíbí na současném establishmentu a co se mi nelíbí na současné nabídce historických a nejen historických knih. Takže to je jakýsi takový nejvyšší příkaz v té mé činnosti. A poslední věta, kde už jsem zřejmě definitivně vypadl z éteru, byla v tom smyslu, že jedině za těchto podmínek, tedy když budou knihy prosty těchto návodů, pak se může člověk skutečně autenticky a věrně seznámit a věrohodně seznámit s tím, co se v historii dělo, a to v historii, kterou pamatují z části ještě naši prarodičové, což je nesmírně důležité. Zakončil jsem svoji tezi tím, že jsem přesvědčen o tom, že kdo nezná svoji minulost, nemůže určovat svoji přítomnost a už vůbec ne budoucnost. Přítomnost a budoucnost vychází bezprostředně z minulosti, ze zkušenosti s ní, z poučení z ní a tak dále. To znamená, to považuji za naprosto klíčové.
Dobré, ale čo mi poviete na toto, keď my jsme v úvozovkách teraz přesvědčeni o tom, že my tu svoju minulost poznáme. Rozumíte?
Já jsem přesvědčen o tom, že to je o množství alternativních informací. A propos důkazem toho, že ty procesy v našich končinách nastávají, je vlastně Svobodný vysílač.
No, jasně.
Protože je jakýmsi vyústěním, a jistě mi dáte zapravdu, já neznám přesně vaši historii a vašeho vzniku, ale jistě to v podstatě mohlo vzniknout i tím způsobem, že nějací lidé si řekli a dost, už toho máme plné zuby.
Přesně tak se dostalo. Přesně tak.
Čili tady víte, že tady opět vidíte, a je skutečně to příznačné a na to je potřeba skutečně upozornit a touto cestou bych rád apeloval na všechny posluchače, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, že není, nebo povšimněme si, že spousta dobrých věcí v podstatě paradoxně vychází z jistého druhu hněvu na současný stav. Vy jste v podstatě stejně jako my v naší činnosti radikální, ale co je slovo radikální? To je to stejné jak s tím protektorátem, jak s těmi Hitlery, jak s těmi holokausty a tak dále. Nebojíme se znovu definovat slova, o kterých jsme přesvědčeni, že je známe. Pojďme si etymologicky říct, odkud ta slova pocházejí. Radikální, vy jste velice radikální rádio, já jsem za to rád. Proč? Radix, to je od slova radix, to znamená řecký kořen, čili my jdeme problému až na kořen. Jo? A to je strašně důležité. A stejně jako se slovem radikální se to má i s mnoha, mnoha jinými slovy. A je pouze na příjemci té informace, jak ji zhodnotí. Důležité je, aby tu informaci dostal. A to je klíčové v tom, co děláte vy. To je klíčové v tom, co se snažíme dělat i my s mými kolegy v Brně. Čili ne v Čechách, ale na Moravě, vás musím popravit.
Já jsem nevěděl, že vy jste Brňák.
Ne, jsme brněnské nakladatelství, takže to je to, co my se snažíme dělat, protože ta doba, kdy lidem bylo říkáno z mnoha směrů, toto si musíš mít, toto je jediné správné, ta je prostě definitivně pryč. Zkoušeli to zleva komunisti, zkouší to dneska liberální takzvané demokracie, které demokracie mi nejsou ani to, co by se za nehet vešlo. A už prostě jaksi ty dvě strany téže mince už jsou vyčerpány. Lidi jsou přetíženi, lidi chtějí nechtějí být obelháváni a touží po nových, nepřikrášlených informacích bez návodu, co si o nich mají myslet. A to jste vy, Svobodný vysílač, a to jsem přesvědčen o tom, že jsme i my. My se spíše teda vy se zabýváte současností a do jisté míry samozřejmě i budoucnosti a my se zabýváme spíše minulostí. A myslím si, že souhře těchto snah lidem nabídnout informace, které v mainstreamu nenajdou, tam je budoucnost. Tam je budoucnost pozitivní pro všechny lidi, kteří nás poslouchají a nejen je.
Máme telefonát posluchača, tak si ho vezmeme. Dobrý večer.
Dobrý večer. To je Mikuláš z Bratislavy.
Ahoj.
Dobrý, ja by som sa pána Kanáca niečo opýtal.
Nech sa páči.
Tak, prvá vec. V tej knihe Hitlerovi Češi. Robil on alebo pán Dýr nejaký preskum ohľadne tých 80 Čechov, ktorí dostali tú odmenu?
Nepočuli ste ho?
Já jsem přesně neslyšel. Týkalo se to Hitlerových Čechů a těch 80 lidí, co dostali odměnu, ale ano. V čem spočívá otázka, jsem nepostřehl?
Či jste jich zkoušali kontaktovat, vyhledat, alebo jich potomkou?
Já, že či jste jich zkoušali hledat potomkou, alebo kontaktovat potomkou těchto lidí.
Já bych nerad dopředu prozrazoval naše další knihy, projekty, ale děkuji za tuto otázku. I toto jsme rozmýšleli, nicméně bohužel jsme omezeni dosti prostředky a časem. To je nesmírně nákladná, velmi časově náročná badatelská činnost, ale ano, zabýváme se touto otázkou. Zda z toho vzejde nějaký širší projekt, nejsem v tuto chvíli schopen říct, ale touto otázkou jsme se už zabývali a pravděpodobně se i budeme zabývat.
Dobře, stačí ti tak?
Ještě mám ještě dvě otázky, by som mal.
Dobře.
Chtěl bych se zapýtat, či budete pokračovat aj v nějakých těch dalších rokoch po vojně, co se týká historie.
V každém případě, já jsem to už řekl a nechci být, a skutečně nechci být patetický, ale my se nenecháme zastavit vůbec ničím. Možná jenom biologickým řešením, ať už se to teďka vyloží, kdo chce, jak chce, ale to je jediná možnost, jak nás zastavit.
Takým takzvaným konečným, hej, keď už zabavíme.
Buďme sarkastičtí, ano, pouze jakési biologické na nás zaměřené konečné řešení nás může zastavit, jinak nic.
Takže predpokladám, že zverejníte alebo teda vytlačíte aj tie ďalšie Hitlerové projevy.
Pokud
že ste hovorili, otázka, že ste máte okolo 30 alebo 40.
Pokud je tá otázka smerovaná takto zúženie na Hitlerovy projevy, tak to v túto chvíli nejsem schopen říct, ale jsem vám schopen určite říct, že v naší činnosti rozhodne nepolevíme. Co se týká našeho nakladatelského programu, tedy jestli budeme vydávať další projevy, jak sme i v minulosti avizovali, máme to v plánu, ano, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Ten člověk řečnil prakticky, když to hodně přeženu, co den a logicky se pochopitelně i opakoval. Jo, je jasné, že prostě když se v jednom týdnu objevíte na pěti místech, prakticky v rozpětí pěti, šesti dnů, no tak mluvíte víceméně o tom stejném na různých místech. Takže asi se lidi zbláznili z toho, kdyby jsme vydali 30 dílů opravdu všech projevů, ale máme jistý projekt, kdybychom udělali průřez vlastně jeho zásadními projevy za celou jeho politickou kariéru, tedy od prvního proslavu v hospodě až po ten jeho poslední rozhlasový projev.
Dobre,
táto kniha bola ohľadne tých posledných rokov, tak skoro by vás zajímali práve tie začiatky od toho 29. alebo kedy.
Já vás trošičku opravím. Ta kniha, kterou jsme vydali, není o nějakém jeho konci nebo něco takového. My jsme se na to, nebo byli jsme na to dost často dotazováni, proč právě těch 18 projevů a proč právě z té doby, ze které jsou. Ty projevy jsou z let 1939 až 1942. A je to proto, že to jsou projevy z doby, kdy Adolf Hitler měl zcela neomezenou moc nad Čechy. A Češi si můžou krásně učinit obrázek o tom, jak Adolf Hitler před Němci v době, kdy mu nemohl, a teď to řeknu velmi hovorově, nikdo kecat do toho, co v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dělá, jak se vyjadřoval, jak mluvil a o čem mluvil.
A můžeme ještě naposledy, co se týká Sven Hedina. Už ste získali nejakú kópiu ohľadom jeho knihy Nemecko a svetový mier?
Ano, podařil se nám v tomto ohledu husarský kousek a prozradím, připravujeme vydání knihy Nemecko a svetový mier od Svena Hedina, ano.
Výborně, ďakujem.
Prosím, ďakujeme aj my. Chcem sa zase spýtať, lebo tým, ako hovoril, že či budete aj po vojnové, budete sa zaoberať aj tým obdobím komunizmu?
To v tuto chvíli neumím přesně říct. Víte proč? Z jednoho prostého důvodu. Ta doba, do které jsme se opřeli před těmi necelými dvěma lety, když jsme začali s naší činností, je tak nevyčerpaná. Jo? Tam je toho tolik, že skutečně nejsem schopen v tuto chvíli říct, kdybychom se k období pakli, že bychom šli v tomto časovém sledu, dostali do období komunismu. A to je za prvé. A za druhé je potřeba říci, že období komunismu přeci jenom už je poměrně oproti době nacionálního socialismu, a třeba například sudeto německého problému, protože o tom jsou také naše knihy, to je taky velice důležité a palčivé téma, kterým se zabýváme, tak je téma komunismu více méně oproti těmto tématům dobře zpracován.
No a těž byste se mohli dotknout nějakých darebákov, kteří ještě žijí. Máme telefon na další. Dobrý večer.
No pozdravím Norbert, Peter na mesto.
Čau Peter. Otázka?
No, otázka. Dobrý večer. Vy ste taký slušný tam v tých Čechách. Vy sa zaoberáte históriou po vojne, alebo cez vojnu. Komunistami nie. No tak ja sa opýtam aj otázku. Takto myslím, že naša mládež, ju tá história predminová, ani vojnová nejako nezaujíma. Jednoducho ju to nebaví. U nás na Slovensku, aspoň si myslím. Ona stále pozerá len, čo bude, alebo možno, že nie, ale ona pozerá na aktuálny čas, v ktorom žije. A my žijeme v tom čase, v tom kritickom. Takto sa vás opýtam. Myslíte, že keby ste robili alebo písali niečo, ktoré by bolo nejakým vyjadrením do budúcna, že aby bolo lepšie tejto mládeži našej, my už sme v stredných rokoch, kašľať na to, my sme niečo prežili. Ale aby bolo lepšie, myslíte, že to nebude cenzurované u vás, ako čítam, že ste nakladateľ, nejaký nakladatelia, myslíte, že to nebude cenzurované? Ja sa pýtam, bude tam ešte nejaká demokracia potom? Podľa týchto našich vládnych nejakých doterajších pánov politických a tak ďalej. Myslíte, že by vám to v tom nebranili? V Čechách? Ja sa opýtam takto. Na Slovensku je to normálne. Tu sa... Aká demokracia? Demokraciu majú len zlodeji, mafiáni, banda nejaká finančná. Vyše nič, čo sprivatizovala všetko. Čo mám k tomu povedať? Pekná história, ja viem, ja poznám históriu. Ja som sa s ňou zaoberal, ale hovorím, súčasná mládež sa o históriu minulú nezaujíma. Tá berie súčasnosť a budúcnosť. Ďakujem, ahojte.
Dobre, ďakujeme.
Já bych se to pokusil trošičku zkomprimovat, já jsem bedlivě vás poslouchal, děkuji. Ono to tak úplně není, já jsem tady před několika minutami řekl, že já osobně, a myslím si, že mohu hovořit i za své kolegy, jsem přesvědčen o tom, že ta současnost, která nás trápí, a ta budoucnost, ta blízká, která nás zcela určitě z mého osobního přesvědčení trápit bude, tak vychází právě z minulosti. A každý má svoji oblast působnosti. Když všichni budou dělat všechno, tak to nebude moc efektivní a výsledek asi nikam moc nepovede. Každý má svoji specializovanou oblast a naší oblastí je převážně, nejenom, ale převážně ta historie, ze které ta přítomnost a budoucnost vychází bezprostředně. Ano, mladí nemají až takový zájem o historii, proč, to bychom se tu mohli bavit další hodinu, že jsou zaplavováni konzumem, že jsou zaplavováni dekadentními, řekněme, vlivy, dekadentními prvky, ať už se podíváme do televize, do rádia, nikoli do svobodného vysílače, ale do těch mainstreamových, ať už se podíváme do tiskovin, ať se podíváme kolem sebe, všude, kudy chodíme, tak v podstatě tyto dekadentní výjevy se na nás valí ze všech stran. To samozřejmě ano. Nicméně já neházím pověstnou flintu do žita, jsem přesvědčen i se svými kolegy o tom, že je také důležité a hraje velkou roli to, jak se ta historie podává. My třeba teďka například otvíráme poměrně zajímavý okruh naší činnosti a to budou některé audiovizuální projekty. krátké dokumenty vycházející také z části z našich knih, aby i ti mladí lidé se poměrně v kratší, komprimované, zajímavější formě dostali k důležitým informacím, zajímavým informacím, doposud neslýchaným informacím, které jsou mimo jiné obsahem i našich knih. Já v žádném případě si nemyslím, že historie je nezajímavá nebo neurčující. V žádném případě ne. Jsem přesvědčen pouze o tom, že je důležité se zamyslet nad tím, jak se ta historie, která mnohdy bývá i nudná, jak se zprostředkuje právě mladým, protože pokud to mladí vědět nebudou, tak jsou ztraceni.
Já se k těmto mladým za chvilku vrátím. Máme telefon a dobrý večer.
Dobrý večer. Igor Zoravý.
Ahoj, dobrý Igor. Večer.
Ahoj. Pozdravujem hosta aj teba. Počúvaj, Zoro. Jaký má názor na to tvoj host? Lebo Hitlerovi môžu ďakovať takzvaní terajší demokrati, že zaviedol jako pridávky, dovolenku, kúpeľnú liežbu a tak ďalej. A ďalšiu vec, jaký má názor na nášho prezidenta Tisu, jako válečného, ktorý dokázal tak spevniť korunu, alebo že bola slovenská koruna v období vojny silnejšia jako švajčarský frank.
Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Pán Kamas, bolo jasné a evidentné, že tejto otázke sa nevyhnete dneska. Čo si myslíte teda o Tisovi?
Proto sa tak úprimne smieju. Ja som jenom čekal, jestli to príde od vás.
Nie, odo mňa nie, ale ja som vedel, že nesklamu poslucháča, niekto sa toto spýta. To je v poriadku.
Ja som v podstate rád, i když je svým spôsobem sklamu, a ten, kdo bedlivě poslouchal, tak ví, že tím, že nejenom tím, že se striktně chceme zachovat autenticitu bez výkladu, to znamená, nechceme do toho míchat naše osobní názory na historické a politické události, ale také proto, že v podstatě v tuto chvíli nás pochopitelně poslouchají i české, možná slovenské tajné služby a to, co já tady dneska říkám, se objeví na dalším stání třeba u soudu 8. července tohoto roku, tedy za pár týdnů. Takže já se samozřejmě nemůžu tyto, řekněme, kontroverzní události a pichlavé události naší společné historie komentovat podle toho, jak bych chtěl. Čili omlouvám se, nemohu vám podat v tuto chvíli.
Spýtam se vás otázku, na kterou můžete odpovědět ano, nie.
Povídejte.
Chystáte nějakou knihu o slovenském štátě?
V tuto chvíli ne.
Dobře.
V tuto chvíli ne, ale pokud by se objevil zajímavý titul, který se naprosto odlišuje od toho, co zatím bylo vydáno, tak bychom se do toho určitě pustili. Už jsem byl na tyto věci dotázán, pokud si dobře vzpomínám, právě v oněch Košicích na tom příjemném setkání a tam jsem jednoznačně řekl, pokud by se objevilo něco, co odpovídá našemu motu, kde ostatní končí, my teprve začínáme, pak bychom to samozřejmě vydali. Jinými slovy, kdo se bojí vydávat, ať se hlásí u Guide Media.
Aha. Dobre, takže tí, ktorí nepochodia inde, tak môžu sa ozvať u vás.
Přesně tak. A to je vlastně značka kvality, protože dneska víme, že chceš-li znát pravdu, naslouchej tomu, komu zakazují mluvit. Takže to je značka kvality vždycky, že ano? Takže pokud by někdo narazil na u vydavatelů a ti měli hrozný strach, že mu to nevydají, tak hned ať zavolá nám.
Dobre. No a máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Androvič.
Čau, Tomáš.
Dobrý večer.
Chcem sa opýtať hostia dve otázky. Poprvé, že prečo v Čechách je to vždy také, neviem, za komunistov to tam bolo také drsnejšie, aj za demokracie. Tam dokonca nejaké dievča, si pamätám, sedela rok vo väzbe úplne za nič, alebo dve nejaké dievčata s ním písali pohľadnicu do väzby, do väzenia. Že prečo v tých Čechách je to také fanatické, že aj za komunizmu tam bolo oveľa ťažšie ako tu na Slovensku. A druhá otázka, či host je veriaci, či chodí do kostola.
Jasne.
Tak, ďakujem.
Dobre.
Tak první otázka, za tu moc děkuji, protože to se vyjádřím velice rád. A na to řeknu velice schutí svůj osobní názor. Já jsem o tom přesvědčen z několika důvodů. Tím prvním, proč tomu tak je a proč je tam ten fanatismus, je potřeba si uvědomit zásadní věc. Takzvaný český národ, který samozřejmě není tím, co do, řekněme, etnického hlediska, nebo z etnického hlediska, jak se nám snaží někdo prezentovat, protože to je jazykový pojem, Čech, to je jazykový pojem, nikoli geografický, ani v podstatě etnický pojem, to je čistě jazykový pojem, tak český národ v podstatě z toho, co nyní víme, a co víme kromě jiného i z našich knih, tak celý český, takzvaný československý stát, vytvořený z větší části Masarykem, Benešem a těmito zločinci, já osobně považuji za zločince tyto dvě osobnosti, tak v podstatě bastlili ten český konstrukt na podvodu vytvořeném na Slovácích, podvedli Slováky zcela jednoznačně, to je dneska ověřená věc, to se ví. A v podstatě takzvaná česká státnost a ta takzvaná česká identita víceméně stojí na obrovských mindrácích vůči němectví, což například na Slovensku nemáme, stojí na vlastních mindrácích s nějaké méněcenosti, neschopnosti utvořit celistvý stát, který by fungoval alespoň jednu generaci pořádně. A ještě v podstatě ten establishment od roku 1918 až do dnešních dnů v různých odměnách tyto, řekněme, slabosti a mindráky v různých obměnách v tom národě podporuje. Ten národ se bojí pravdy. Ten národ je, bohužel, ta konstituce toho státu, který tvoří lidé nějací, kteří se hlásí nějaké své identitě, tak je postaven na mnoha lžích. Jo, to není případ například Slovenska. Takovéto psyché, které je vytvářeno nejenom establishmentem, ale například učebnici historie a tak dále, je pochopitelně to jak pes, který je v koutě a bojí se, to ten malý psík, který prostě není sebevědomý a při každém podráždění štěká a jako první kouše. Jo? Není to ten sebevědomý velký pes, který si je vědom své síly a své osobnosti. A to je problém bohužel českého státu a to je problém bohužel český jako takový oproti Slovensku. Tady tím, že ten stát stojí na lži, tím, že ten stát stojí na největší krádeži v dějinách střední Evropy, kdy okradl o 100 milionové, v podstatě se dá říct v dnešním přepočtu bilionové majetky svůj druhý největší národ, tedy národ Němců, kteří žili v Sudetech, to znamená v dnešní části Čech, Moravy a Slezska, a stojí na této obrovské krádeži, stojí na lži o tom, že sudečtí Němcím přiváděli nějaká příkoří a tak dále. To všechno souvisí se státní, nebo vlastně s nahlodáváním státní, nebo se spochybněním a vůbec jaksi novým zpracováním té státní doktriny, na které celý český stát stojí. To je naprosto, naprosto jednoznačné. Já když jsem měl přednášku před asi necelým rokem, nebo snad už je to víc jak rok, na sudetoněmeckém dni, kde jsem přednášel o těchto věcech, tak dnes už víme, že ta přednáška byla intervenována až z Česka, z Českého ministerstva vnitra, a ta přednáška byla uzavřena německou kriminální policií, protože jsem byl označen, já nevím, za terorista, nevím za co všechno možného, a vím ze zákulisních informací ze sudetoněmeckého Landsmannschaftu, že se tam přímo angažovalo ministerstvo vnitra, abych já v Německu nepřednášel, čili to si dovedete představit, jak obrovský strach tam je a jak bych to řekl, opravdu hliněných nohách ten stát stojí. Čili proto jakýkoliv pokus o osvětu, jakýkoliv pokus nabídnout informaci, která tu doposud nebyla, která byla účelově zatajována, je přijímán s takovou hysterií oproti Slovensku, které tyto premisy, o kterých jsem tu hovořil, nemá, že to je zcela logické. A odpověď na vaši druhou otázku, zda jsem křesťan.
Na to nemusíte na to odpovědět.
No, já vím, že nemusím, ale odpovím klidně rád. Já jsem vylečeným křesťanem. Byl jsem dlouhou dobu křesťan, ale jsem vylečeným křesťanem.
Ujojoj, preto poslucháče asi to je nejhorší, takže jste zbehlík. Dobre, dáme si dve krátké pesničky a keďže jste z Brna, tak vám pustím Kamelotov a...
Děkuji.
A potom ještě takou krátku.
Jednou ráno, až se vzbudím, všechno bude OK. Jednou ráno, až se vzbudím, bude mě do zpěvu a hej. Všichni se ženou práci, o bytu nebudou snít. A do polí se lidi půjdou milovat jak dřív. Jednou ráno, až se zbudí, zruší se policie. Jednou ráno, až se zbudí, muž muže nezabije. Důchodci zabalí kufry a letí na Malorku. Tam vyfotí si pěkný honky a žlutou pomorku. Už cítím, že se blízká na lepší časy a v oknech vidím novou čistou zás. A parlamentu schválil, že se ruší pasy. Na mapě světa je klid, muzika začala znít, muzika začala a lidi začali normálně žít.
Bílou pleť, i když ten tralák padá vyhrávam barvami, hlavně, že vyhrávám barvami.
Zase jsem šťastný jak lež.
Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
Barevný svět, ráme mi hrbe,
přesto chci být čašek počmáranej. Ucho mi hryžou jako platku, s rozběhem kopou mě do zadku. Tvrdí, že všechno je v pořádku, když mi daj mizernej plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím. Všechno tak černě zas nevidím.
Ještě se dovedem smát.
Ne, že se snad není co bát. Úzkost má tlapy jak Cassius Clay.
Ten věčný strach na miskách vach. Převážit chce šašek, pojď má rany.
Kam pak jsem ve věku rozumu strkat prý své nosy na gumu. Určitě odrhnu z konzumu
tak strašně červené zvon.
Kam se však tebe náš osude, co bude, až tady nebude. Co bude, až tady nebude.
To je mě pitomá show.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý. Je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica a počúvate reláciu Informačná vojna. Mojím hosťom je stále pán Pavel Kamas. Zdravím vás.
Zdravím vás také.
Tak, a ja som sa chcel vrátiť, máme tu nejaké e-mailové otázky, hneď sa k ním dostanem. A len k tým mladým som sa chcel vrátiť, že ja to zase nevidím až tak hrozné, možno z toho dôvodu, že, ale tak vy si pamätáte tiež, keď ste bol mladý, že nám tiež nadávali a mojim rodičom tiež nadávali, že proste, ja neviem, tam počúvali Beatles, ja som potom počúval nejaký Elán, ja neviem čo, proste. Každá tá doba má niečo do seba, hej? A nikto nemôže tvrdiť, že súčasní mladí sú viac, že sú im hlavy viac vymývané, jak bola moja hlava vymývaná za komunistov. Hej. Ako verte mi, že nie. Sú to iné, retorika iná, ako systém je ten istý, samozrejme ten spôsob. Ale ja zase verím tomu, že tí mladí, keď trošku dospejú, lebo viete, ak je to ako, kým sú na škole, rodičia ich držia, neviem čo, ako ale sa musia postaviť na svoje nohy, tak sa začnú na ten okolitý svet predsa len trošku inak pozerať ako v súčasnosti. Alebo myslíte si, že je to naozaj tak strašné s tými mladými dneska?
Já si myslím, že to... Ano. Tím, že jste se zeptal takto přímo, tak to bude přímé z mé strany. Ano, já si myslím, že to je skutečně strašné a v tomto se shoduji s tazatelem. Z jednou prostého důvodu. Ano, za komunistů vymývané hlavy, v předchozích režimech vymývané hlavy. Každý režim, každý autoritativní režim hledí, aby měl takové ty polohloupé občany v té střední třídě, která tvoří většinu a která nese ten který stát. A samozřejmě se snaží je ovládat jejich myšlení. Myslím, tyto režimy, které jsou ve své podstatě protinárodní. A tyranizující, to samozřejmě ano. Na druhé straně, a já to nechci hodnotit pro Boha svatého, jsem ten poslední, který by tady nějakým způsobem chtěl hodnotit komunistický režim, nebo jakkoliv vychvalovat, to v žádném případě ne, ale jedno je potřeba si říct, takto dekadentní režim, nebo doba, atmosféra ve společnosti, takto dekadentní vlivy, které tu jsou v dnešní době ze všech stran, podporované všemi, v podstatě všemi okruhy společnosti, ať je to biznis, ať jsou to média, ať jsou to pracovní podmínky, životní podmínky, ať je to politika, tak takto dekadentní vlivy, které působí bezprostředně na mládež a rozkládají základní přirozené hodnoty bez ohledu na náboženství, bez ohledu na politickou doktrinu, ale prostě základní přirozené hodnoty, které máme ve svých genech, vztah k rodině a tak dále, tak to nedělali skutečně ani komunisté. Já si pamatuji, že byť jsme nemohli to či ono, a můj otec byl z části také sledován tajnými službami jako umělec, který občas vjel na západ, že jsme seděli po večerech při svíčkách, když občas vypadl proud, protože komouši nebyli schopni prostě u nás tam, kde jsme bydleli, zachovat ani stabilní elektřinu, tak jsme si rožnuli svíčky a hráli jsme hry a povídali jsme si a tak dále. A se sousedy a rodiny drželi spolu a bylo tam, toto fungovalo. Dneska si lidi pustí Facebook, dneska si pustí porno, dneska si, já nevím, zabaví se tím, čím o ním, alkohol, drogy a tak dále. Toto v tom režimu nebylo. Znovu opakuju a zdůrazňuji, nechci to vychvalovat, ale je potřeba si uvědomit, že tato doba je v tomto ještě podstatně horší. Čili bohužel si myslím, a v tomto vám budu oporovat, že myslím si, že takto dekadentní doba byla snad jenom v posledních letech starého Říma.
No, trafili ste klinček po hlave. Ja samozrejme s vami súhlasím, ja len tá nádej moja neumiera tak rýchlo ako ostatní.
Pozor, promiňte, ano, tak co se týká té naděje, tak abych nebyl špatně pochopen, já neříkám, že se nelze z toho dostat. Samozřejmě, že ano. Podívejte se, v podstatě, teď to zní absurdně oproti tomu, co jsem v posledních několika minutách řekl, ale je potřeba si uvědomit, že všechno zlé k něčemu dobré, byť to zní velmi zjednodušeně, ale od každého dna se dá velmi dobře odrazit. Hmm.
Jo, no, ale je kam klesnout, víte.
Už neje, bohužel, přesně tak. Přesně, a proto si myslím, že to je vůbec nejhorší dekadentní doba, kterou za posledních tisíc let tady máme. Ale na druhé straně ano, když už není kam klesnout, tak je alespoň potřeba to zdravé zachovat, a to zdravé, které ještě může se posledními silami odrazit, nechť se odrazit co nejprudší silou a od toho dna, kam se bohužel z mého pohledu, zcela soukromého, nezadržitelně rychlosti světla blížíme.
No dobré, ale teraz jen povězte, čo s tým. V tomto asi zastávate podobné názory a hodnoty ako my a povedzme ľudia, ktorí sem chodia, že víte, ako my svojím spôsobom bijeme na poplach, že tie duchovné hodnoty, či už na Slovensku katolícke, alebo evanjelické, alebo akékoľvek, proste len duchovné hodnoty sú ubité. Ako nie, že nám ich ubíjajú, nie sú ubité. A ja vám poviem, prečo verím, že sú ubité, pretože väčšina národa nie je schopná si uvedomiť, že im to chýba. Rozumiete? A tým pádom je jasné, že to je z nich vymlátené von. Proste je to nahradené nejakým mamonom, alebo proste nejakou dekadenciou, ako fajn. Ale tie základné ľudské hodnoty a tie duchovné sa vytratili doslova do písmena. Za 25 rokov toto dokázal tento systém urobiť.
Já se obávám, že oni se nevytratili, oni byli vytraceni. Schválně jsem použil ten trpný rod, to není, aby někdo náhodou tady nezískal dojem, že to je jakýsi proces, ono se to strašně rádo bagatelizuje těmi, kteří tento stav chtějí mít, že no to tak je a tak spole, doba je taková, to není pravda, dobu dělají lidi a dobu dělají velmi mocní lidé a tito lidé si přejí takovouto společnost z mého pohledu, já jsem o tom hluboce přesvědčený, a takže toto jsou procesy, které jsou chtěné, to je potřeba si říct. Ostatně tady bych jenom připomenul takovéto klasické rčení, že peníze vládnou světu, ergo kdo vládne penězům. To jsou taky třeba otázky, které bychom si měli začít urychleně pokládat. Peníze, které jsou vyráběny z ničeho a všichni všem dluží, nikdo neví komu a tak dále. Jo, to je velice důležité. A to je ta naděje, abych přešel k tomu, co jste tu nakousl. To je ta naděje, kterou já mám, kdy pokud vidím kolem sebe, že i přes tyto vlivy existujete vy, existují i jiné kruhy, spolky, které se snaží zprostředkovat mladým lidem vztah k přírodě, respektive k navrácení k tomu, z čeho vycházíme, tedy z přírodních zákonů a z toho, co je kolem nás, ať už to pro nás stvořil Bůh, prozřetelnost či něco podobného, jak to každý nazývá, to samozřejmě v těch kterých kulturních končinách je definováno jinak. To není ani tak podstatné. Podstatné je, že ten základ je naprosto společný. Všude teče voda z hora dolů a nikoli naopak. A k těmto základům je potřeba se vracet. A já jsem velice naopak, byť vidím tuto dobu jako nejdekadentnější vůbec, tak mám velkou naději, byť to bude ta cena bude obrovská. Ta cena bude obrovská a budeme se ještě hodně divit z mého pohledu. Ale myslím si, že ta naděje je. Už jenom důkaz, jo, který můžeme vidět kolem sebe, je, že lidé se nevzdávají, snaží se zakládat prostě aspoň nějaké okruhy přátel, okruh zájmové, kteří se chtějí k těmto tradicím vracet, ať už jsou definovány jakkoliv a já tento vývoj, ať už je to v Itálii, v Německu, v Česku, na Slovensku, v Polsku nebo kdekoliv jinde, prostě ve staré dobré Evropě, tak to samozřejmě vítám a to mě naplňuje naději, že ty časy se změní, ale ta cena bude skutečně obrovská, o tom jsem přesvědčen.
No, já len chcem upresnit, že určitě jste nemysleli, teda, a keď jste to prirovnali k tomu starému Rímu, nemali jste namysleli Čechy, Moravu a Slovensko. A teda aj Slezsko, aby som nezabudol na tých vašich severných kamarátov, ale celá západná Európa je v takom štádiu. A nielen Európa, vlastne Spojené štáty, celý západný svet je.
Presne.
Pripomína tak, naozaj ten Rím v tých posledných rokoch.
Ano, pojďme se zamyslet ještě nad jednou zajímavou myšlenkou, kterou mimochodem právě zmiňuje Michael Winkler ve své knize Pranýř, že Řím potřeboval na svoji dekadenci několik set let. My jsme potřebovali sotva 60.
Ano, ale Řím nemal mass media.
Samozřejmě, proto je potřeba se zamyslet nad tím, jak je to možné, proč tomu taky, ale hlavně si uvědomit to, že to pro nás může být velmi pozitivní, že nemusí trpět dalších desítky generací, ale že tato změna může přijít velmi rychle. Já osobně se domnívám, že tu změnu zažiju ještě já.
No, já si myslím, že ona před pár rokmi přece jen nějak potom... Potom v 2000 roku sa to, aj keď tam začali pritláčať, ale mi to zase pripomína toto zase komunistov, viete, že oni to začali pritláčať, potom to povolujú a nakoniec to pôjde dokýtie, musí to ísť zákonite, to musí ísť proste, musí to ísť dole, lebo takýto stav sa nedá uniesť dlhodobo. Prejdem na e-maily, pretože ich tu pár naskákalo, pýta sa poslucháč, sa mi zdá, že je to Peter. Dobrý večer, rád by som pochválil pána Biera a pána Kamasa za ich prácu na blogu Na smier. Chcel by som sa spýtať pána Kamasa, či je možné zohnať knihu Mein Kampf v originálnom znení, respektíve v preklade do češtiny alebo slovenčiny.
Tak není žádným tajemstvím a i na tom se vlastně zakládá obhajoba v našem případu s Hitlerovými projevy, že tady, respektive v České republice, byl vydán v roku 2000 Mein Kampf v češtině. Tam to byl vlastně první polistopadové trestní řízení s nakladatelem knihy, takže ta kniha by měla být na trhu. My o ní nevíme, nesledujeme to nějakým způsobem, jak se to pohybuje, ale určitě je k dostání. My překlad Mein Kampf, nebo nový překlad, náš překlad Mein Kampf nepřipravujeme. To je si myslím věc, která už tu byla a je poměrně snadno sehnatelná, jak v originále, tedy v němčině, tak i v té češtině. Kurzuje to různě na internetu, jak se ke mně občas dostane z různých stran, takže to si myslím, že problém není, ale my něco takového určitě nepřipravujeme v tuto chvíli.
Paolo se pýta, Nezdá sa vám pokryteckého českej vlády a českých médií, že vás idú pranierovať za kvázi propagáciu fašizmu a oni bez problémov ospravedlňujú a zamlčujú a politicky a finančne podporujú fašizmus v Kieve a samozrejme vraždenie Slovanov?
A otázka zní?
Že či sa vám to nezdá pokrytecké?
No, podívejte se, já se přiznám, že já současnou tu takzvanou demokratickou politiku už prakticky nesleduji, a protože to v podstatě nemá vůbec smysl. Problém naší společnosti je úplně jinde a tato politika, takzvaná politika, která se tu předvádí, je v podstatě odumírá, takže já to zas až tolik nesleduji. Pokrytecké to může být, já si netroufám říct, nakolik je kdo kde fašista v té, jo, to je takové strašně, mně přijde kolikrát i povrchní. To, co se děje samozřejmě na východ od vašich hranic, trošku sleduji a těch proudů je tam mnoho a pro mě je podstatná jedna věc, prostě když režim, který stíhá nakladatele, když režim, který stíhá v Německu desítky a desítky lidí za to, co napíšou a co řeknou a angažuje se někde v takzvaných revolucích, někde na Ukrajině, tak je to vždycky pro mě podezřelé. Jo, takže ano, může to být do jisté míry pokrytecké, ale museli bychom si zase definovat, kdo je kde fašistou a pokud vůbec je fašistou a co to vlastně je a tak dále. To je, jak jsem tu říkal, ty pojmy, o které jsme se tu otřeli za to naše dnešní vysílání, jsou kolikrát tak dokroucené a špatně chápané, že si to netroufám až tak posoudit.
A nie, že je prekrutený ich význam, je úplně zmenený ich význam na opačnou polaritu.
Kdo dneska ví mimochodem, i to bude jedna možná tématem z jedné, kterou vydáme, kdo dneska ví, že v pravé demokracii jsou volby zakázány? Nikdo.
A viete, ja som to mal politika, ktorý mi tvrdil, že táto zastupiteľská demokracia nie je to najlepšie, ale nič lepšie sa ešte nevymyslelo. Aj? A ja som, asi 20 systémov je, ktoré sú lepšie. Ešte aj osvietený diktátor je lepší než táto zastupiteľská demokracia. Ale to je jedno. Dobre, Milan sa pýta, dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kde sa dá objednať táto kniha Hitlerovi Češi?
Všechny knihy, tím jsme taky docela výjimeční, prodáváme pouze přes naše stránky na internetu. Někteří naši partneři i na Slovensku dá se koupit, musíte si googlit, já v tuto chvíli...
Ale posíláte vy aj na Slovensko, alebo...
Samozřejmě posíláme partnery, například máme partnera právě ve zmiňovaných Košicích, dá se to vygooglit, je to web proti proudu
od... No, dobré.
Myslím, že jo, takže dá se to zjistit, kdo...
Dobré, je vidět, že jste skazený mainstreamom tiež, to se nesmíte báť u nás. A Milan, tá stránka je guidemedia.cz, takže guide, hej, normálne guide, guidemedia.cz. Tam sú všetky tie knihy. Dano sa pýta, a zaujímalo by ma, či si ho zmyslí, že sloboda slova v dobe, kedy za názor môžete byť trestaní, je naozaj slobodou slova, alebo len hra na slobodu slova?
To je velice jednoduché. Pokud nás poslouchají ženy, tak mi jistě dají za pravdu. Jedna žena nemůže být větší pana než druhá. Takže ta buď je, nebo není, tak se to má i se svobodou slova.
No, ono, víte, je otázka tiež, že zase, keby, ja sa na to tak pozerám, že nie o niektorých, povedzme, čo som tam spomínal, ten tenký ľad, hej, s tými počtami, a tam sa niekto hral v tej knihe, že niekto, rozumiete, desiatok ľudí rozhodne o tom, že tak teda o tomto sa baviť nebudete, lebo toto je tabu. Hej. Keby o tom rozhodla väčšina spoločnosti, povedzme v nejakom referende, tak to ešte beriem. Aj tak sa mi to zdá divné, pretože ak vy o tom nechcete rozprávať, tak sa o tom nebavte, ale proste mne nebudete ústa zatvárať. Hej. Ale že pár desiatok ľudí vám postaví vám mantinely, že no a teraz, keď o tomto budeš hovoriť, tak kamaráde, pôjdeš sedieť do basy. Hej. Toto robili komunisti, rozumiete?
Určitě, do jisté míry je také třeba podívat se trošičku za hranice, například do Švýcarska. Já tam mám jednoho velice dobrého kamaráda, který dost přednáší právě i na toto téma. V roce 1993, neberte mě za slovo, možná 1994, si v referendu, švýcarského typu, což je dnes na světě bráno jako, že ta skutečně, že to je nejblíž té zastupitelské demokracii, kde se tam prakticky o všem může hlasovat a pro politiky je to závazné, i když jenom do jisté míry, jak se za chvíli řekneme, tak si uzákonili takzvaný, ono se to tam jmenuje antirasismus gesetz, což je protirasistický zákon, dá se to volně přeložit. A tam si uzákonili v roce 94, po 400 leté historii švýcarské demokracie, svobody a já nevím čeho všeho, že se o jistých tématech nesmí mluvit. Že prostě nelze psát, nelze hovořit veřejně o těchto a těchto a těchto tématech, aby náhodou ta, která určitá menšina se třeba necítila dotčena a tak dále. A právě tam to můj kamarád zmiňuje ve svých přednáškách, že je strašně zajímavé, jak za určitého, za masivního přispění právě médií jsou lidi ochotní tak neuvěřitelně svobodu milující národ, jako jsou Švýcaři, ať už němečtí Švýcaři, italští a tak dále, prostě to, co Švýcarsko tvoří, tak takové kmeny, takové národy, které jsou sjednoceny pod švýcarskou vlajkou, které vždy milovali svobodu a z přísahy z Louky Rytli se dohodli vlastně na tom zpříseženství švýcarském, že budou tu svobodu bránit. Po téměř 400 letech se shodnou na tom, že my nechceme o těch a těch tématech hovořit. To je strašně nebezpečný fenomén a myslím si, že není lepšího důkazu o dekadenci než právě toto. Můžeme se bavit o tom, že například státní televize, státní média, řeknu o těchto věcech my nebudeme hovořit, ale přece nám nemůže nikdo zakazovat, když se někde sejdeme na nějakém setkání 20 nebo 200 a nebo 2000 lidí někde, že nám státní moc, kterou bychom si my měli volit a která nás má zastupovat, bude říkat, co o čem máme mluvit a psát a o čem ne. To si myslím, že je znakem prostě tyranie a totality zcela jednoznačně.
No, ale zase na druhé straně, ako náhle takéto témy, povedzme, jak je holokaust, hodíte na index, tak zákonite sa vám okamžite vylezú nejakí ľudia, ktorí to začnú ihne spochybňovať a možno by boli aj ticho dovtedy, ale práve to tabu im strašne vadí. Dobre, idem sa pozrieť na ďalšiu otázku. Píše nám Robert. Mám otázku na pána. Keby som chcel vydať knihu 7 rokov v debete, lebo tak je nastavené toto všetko, čo sa volá štát, že jednoducho mi to tak vyšlo v reálnom živote žiť na dlžobu.
Ja nevím, co na to říct. No.
Mňa by zaujímalo, Robo, kto by ti to čítal, keď všetci to vedia. To nie je informácia, ktorá obohatí túto spoločnosť. Akurát popíšeš ich každodenný život. Dobre, Miro sa pýta, a chcel by som sa opýtať na názor o udalostiach na Sibíri na jeseň 1919. Myslím tým vydanie admirála Kolčaka československými légiami do rúk bolševikom a tým priamo podporu vzniku prvého bolševického štátu Sovietskeho zväzu. Nepripravuje sa o týchto udalostiach nejaká objektívna publikácia založená na objektívnych medzinárodných zdrojoch?
V tomto ohledu zklamu, ja nejsem historik. Já na některé historické události, jako například sudetský problém a tak dále, mám soukromé názory, soukromé pohledy, které prezentuji, pakliže je o ně zájem, ale nejsem historik. To znamená, já k tomuto tématu opravdu nemůžu zodpovědně říct nic, z čeho by mohl čerpat tazatel. Nezabýval jsem se konkrétně touto událostí, ale mohu doporučit v tomto ohledu vynikajícího českého publicistu Tomáše Kristlíka proti proudového publicistu, jehož pojednání na toto téma, myslím, asi dva, tři docela dlouhé texty na toto téma měl ve svých knihách, myslím, že už dneska třetí díl, nebo druhý díl Zamlčené dějiny se to jmenuje, to mohu doporučit. To je kniha, která je dostupná. To je ale čistě jenom moje soukromé doporučení. My v současné době nemáme v nakladatelském programu žádné dílo, které by se touto událostí zabývalo, bohužel.
Dobre. A píše nám Rastio, že nebojte sa, aj mládež sa zaujíma o históriu a máte pravdu, históriu píšu víťazi a preto som rád, že sú ľudia ako vy, ktorí hľadajú pravdu a podávajú neskreslené informácie.
No. Ďakujem.
A ja ďakujem a potom sa chcel spýtať na toho Tisa, ale už počul, že nemôže, že o tom nechcete rozprávať. Tak nesklamal ani tento posluchač. Dobre, tak toľko by bolo k e-mailom. Takže, keď si to zhrnieme, teda ten váš prípad, kedy to máte? 8. júla, je teraz budúci mesiac.
Presne tak, 8. července 2014 a niekoľko týdnů opäť v Brne. Bude to o mnoho zajímavější, než bylo první stání, a to v tom smyslu, že konečně budeme mít možnost s našimi otázkami a s našimi pohledy na věc konfrontovat onoho velkého mága, usvědčeného lháře a usvědčeného podvodníka, takzvaného soudního znalce a pseudohistorika doktora Uhlíře, na kterém vlastně celé to obvinění stojí, na ničem jiném, než na jeho takzvaném odborném vyjádření a jeho znaleckém posudku s kulatým razítkem. Takže na to se velmi
Pánka
těšíme.
Pánka, máš takých expertov vám vytrasím toto z ľavého rukáva. Viete.
Áno, to sú moderní vykladači.
Ako sa to u vás hovorí? Za peníze v Praze dům.
Přesne tak to je. Takže.
Mám ešte jeden telefonát. Dobrý večer.
No, pozdravím, no, to som ešte ja, Peter Námestovo. Mám ešte takú otázku. Ja som niekde čítal teraz na internete, že to je otázka na tvojho hostia priamo. Nejaká bavorská ministerka, no asi nemecká, niekde vyhlásila, že treba prehodnotiť Benešové dekrety. Čo si o tom myslí vlastne? Čo chce tým dosiahnuť tá pani ministerka nemecká?
Dobre, ďakujeme. Ja si myslím, že pán Kamaz na to aj čiastočne odpovedal, keď sa rozčuloval, ale nech sa páči.
Ne, já se přiznám, že není mi známa informace, že by nějaká ministrině německá teďka aktuálně se zasazovala o zrušení Benešových dekretů, což je samozřejmě tak jako předtím neustále aktuální otázka, která například rozhodla o posledních prezidentských volbách v České republice. Takže toto mi známo není. Pravdou je, že co si samozřejmě mohu myslet jako člověk, který se o tuto problematiku aktivně zajímá. Benešovy dekrety to byl naprosto výsměch poválečnému lidství, abych tak řekl, je to nejhorší zrůdnost, která se mohla stát. Benešovy dekrety z mého pohledu jsou hlavní příčinou českých mindráků, české, řekněme, takové té české malé duše, která vždycky kope, když se má potýkat se svými vlastními chybami a s nimi se vyrovnat. Benešovy dekrety patří na smetiště dějin, nemají co dělat vůbec ve státě, který si aspoň chce říkat demokratický a svobodný. To je největší zrůdnost, která se po válce stala.
Prečo je to tak českými predstaviteľmi obhajované a chránené?
Uvědomte si jednu věc. V Sudetech, pojďme se na chvíli vrátit do historie, pojďme si udělat malý skok do historie, velmi krátký. Rakousko-Uherská říše, obrovská, gigantická říše, pokud někdo sedí teďka přímo u internetového prohlížeče, ať si najde bývalou mapu Rakouska-Uherska. Gigantická říše rozprostírající se přes půl Evropy, přes téměř celou Evropu. A tato říše, která samozřejmě měla obrovský nárok na průmysl a nerostné suroviny, tak 72% průmyslu této gigantické říše bylo v Sudetech. To jsou věci, které se dodnes velmi zamlčují. No ví se, že dobře, tak v Sudetech byly jako továrny nějaký a tak jo, podniky tam byly. Ne, tam bylo 72% obrovské množství. Celá Rakousko-Uherská říše stála na sudetoněmeckém průmyslu, který byl pochopitelně v německých rukách. Postavený Němci, spravovaný Němci. To je obrovský majetek. Nezměrný majetek, nesmírně mnoho patentů, nesmírné množství továren, které dneska jsou přejmenovány, Tatrovka, SK, kola, slavná kola SK, to byl německý výrobek, tradiční lázeňské oplatky, opět německý výrobek, dokonce i tak, a teď odpusťte mi, nejsem skutečně německý revanšista, ale to je pravda. Takzvané plzeňské pivo nemá s takzvaným český, jako ve smyslu Čech nebo Čechiš, což je velký jazykový omyl, nemá s českými lidmi nic společného. Plzeňské pivo vynalezl bavorský sládek Josef Grohl, pozvaný tehdejším králem do Plzně, aby proskoumal perfektní plzeňskou vodu a na základě svých receptů tam vytvořil jedinečné pivo, což se mu podařilo. Na plzeňském pivu není dokonce ani název český. Pilsner Urquell je německý vynález. Toto všechno jsou německé produkty na dnešním území české, takzvané České republiky. Benešovy dekrety, to vyhnání německého obyvatelstva je krádež století, obrovská krádež století a na ní stojí celá republika. Když Benešovy dekrety padnou, padne pochopitelně i republika jako taková a ta krádež se bude muset řešit. Ti lidé dnes žijí, mají potomky a zcela právem budou chtít tuto problematiku řešit. To je základ takzvané české státnosti a tady je velký rozdíl například oproti Slovákům, kteří tento problém nemají, toto obrovské stigma. A na této krádeži století, na tomto obrovském zločinu, stojí celá česká státnost. Takže proto ta hysterie a proto ty takzvané klauzovské výjimky a tak dále, což je vrchol pokrytecký.
Dobré, mám ještě jeden telefonát, dobrý večer.
Zdravím, to je Marian z Užiliny.
Čau.
Já bych se mal takovou otázku, alebo teda pár otázok k tým bývalým českým prezidentom. Já jsem se bavil s jedným známým, kterého otec pracoval v kancelárii prezidenta, teda už nevím, či zahalo, či zakol stáž, alebo nejak. To je v princípe jedno, ale mal zo pár takých informácií, ktoré bežne nie sú k dostaní, že napríklad Masaryk bol taký ako hodne, dá sa povedať, že devkaš, že videl po každej sukni skrátka, ktorá bola v blízkosti a že na ňo museli nasadiť ako nejakého vnúčky, proste by ho strážili a takéto záležitosti ako pikošky. Mm-hmm. A že sa ako nevedel ovládať, ale čo ma viacej zaujíma, a že vraj Beneš bol vraj nadšený obdivovateľ Stalina, že to výrazne prispelo k tomu, že v podstate súhlasil s tým, že Gottwald v tom víteznom únoru ako prevzal moc.
Že... Ano, toto mohu potvrdit ze svých znalostí a z toho, co se částečně píše v knihách, které vydáváme. Znovu bych na tomto místě odkázal na Tomáše Kristlíka, autora, který toto má perfektně zmapované. Dneska už je v podstatě prokázáno, že Beneš byl obdivovatel Stalina, že on v podstatě dohodnul převzetí moci v 48. roce. To dneska už je v podstatě prokazatelné.
Aha. A potom ešte, neviem, čo hovoríte na to, že Masaryk vlastne sa dopustil toho podvodu na Slovákoch kvôli tomu, že vlastne ako keby zmazal existenciu slovenského národa a povedal, že to iba nejaké nárečie ako národa českého. Ako z nejakých takých číselných dôvodov, lebo keby to neurobil, tak národ nemecký by v Československu bol najpočetnejším vlastne.
Ale samozřejmě na této lži v podstatě stojí založení toho absurdního konstruktu Československé republiky, kdy v podstatě z toho, kdy i v podstatě Masaryk s Benešem využili vlastně té velké pohádky o holubičím věčně utlačovaném tak českém národě a jednoznačně podvedl Slováky. Ono ho nepotřeboval proto, aby ve Versailles a Saint-Germain získal hlasy spojenců pro vlastně založení toho československého státu a jenom přislíbil demokracii švýcarského typu a tyto všechny věci přislíbil naprosto autonomii Slovákům, že jo, s vlastním soudem v Bratislavě nejvyšším a tak dále. Nic z toho nedodržel, že on si v podstatě získal souhlas spojenců a hned jak odjel, tak na to, co slíbil, zapomněl a tím to všechno skončilo.
Aha, a nielen to, ale tam aj vlastne to zriadenie bolo také zaujímavé, že bola takzvaná volebná geometria, že na Slovensku bolo treba, ja neviem, dva alebo trikrát viacej hlasov na to, aby sme mali jedného poslanca v tom, neviem, národnom zhromaždení, alebo ak sa to volal ten parlament vtedy. A oproti, ja neviem, Pražákom a tak, že tých bolo čo 10 tisíc, treba Slovákov 30 tisíc na ten istý ako nejaký mandát, akože jednoho človeka ako zastupiteľa voleného ako poslanca. A ešte to na tej časne... podkarpatskej ruky, že to bolo ešte Rusy, že to bolo ešte horšie vlastne, že tam ešte viac ľudí potrebovali. Akože čím ďalej od Prahy, tak tým viacej ľudí bolo treba na jedného poslanca, ako keby nájsť.
To je sa určite možné, nicméně toto potvrdiť nemohu, tak detailní informace a různé číselné šachry, machry, tak tyto informace nemám v tom, nejsem tak zběhlý, to se přiznám.
Mm-hmm. Ešte jedna vec. Ten známy mi hovoril, že vlastne všetci tí českí prezidenti bývalí, či už komunisticky, alebo predkomunisticky, alebo pokomunisticky, mali ako hodne masla na hlave v zásade. A že koniec koncov, podľa neho aspoň, z toho ako najčestnejší vlastne zo všetkých, nakoniec bol ten protektorátny prezident Hácha. Že, čo vy si o tomto myslíte?
To je faktum.
To je inak ale hodne neštandardný názor toto.
Ale to je skutečne, ale to je prokazatelné faktum, skutečne. Jo, to, my to veľmi rozsáhle máme, krásne rozebráno práve v tej knize Hitlerovi Češi pomocí rôznych iných príkladov, ale jednoznačne to z toho vyplýva. Jo, jako je potřeba si uvedomiť, že za protektorátu byla zavedena takzvaná česká státní norma, za protektorátu byl vlastne v podstate zavedený pořádný sociální.
No, Marian, zmizol nám hosť.
No, to je škoda, no. No dobre.
Ja som ho nestiahol, proste zmizol, hej.
Následujem, no dobre.
Počuješ ten Skype, čo robí? Bublá, to som nebol ja, tu sa necenzuruje. Hej. Ďakujeme za telefonát, ja sa idem pozrieť, čo sa deje.
Ja som ťa ani neupodozrieval.
No, ale niektorí by mohli. Maj sa. Aha, už ste nás späť? Haló? No, dobre, dáme si pesničku, po nej sa rozlúčime s hosťom a potom sa pozrieme teda na tú vodu. Takže za nejakých 5 minút sa opäť vrátime. Thank you.
nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Tak, vracíme sa do poslednej časti a dúfam, že pána Kamasa už máme naspäť.
Áno, som zde.
Dobre, super. Ešte dáme, už som sa chcel sami rozložiť pred pesničkou, ale nevadí. Dáme ešte, máme tu dva e-maily. Jeden od Vlada. Píše, že mám niečo pre vášho hostia Slovenská republika rád. Bolo by dobre napríklad vytiahnuť z archívu aj Slovenskú republiku rád. Vytiahnite napríklad prehlásenia prezidenta Janouška, to čo bol Čech, Slovenskej republiky rád. Sledujte napríklad prehlásenia Masaryka a Beneša proti Slovenskej republike rád. Veď už vtedy fungovala cenzúra, prekrúcanie faktov a klamstva.
Díky za tip.
Dobre. A to druhé, čo poslal Marek, je nejaký link. Takže Benešové dekréty do Európy nepatria, zaznelo na zjazdu sudeckých Nemcov. A to je z iDnes, čo je zaujímavé. No, dobre, takže Benešové dekréty asi v Čechách budú väčší problém. Otázka je, ako dlho sa to vlastne udrží, tento stav. Ono by to asi vážne ohrozilo celú existenciu Českej republiky.
Áno, ten stát by sa rozpadl.
A možno Nemci to chápu a Sudeťáci to nechápu. Alebo tam na tej bavorskej strane to nechcú pochopiť.
No, ono je potřeba rozlišovat zase opravdu mezi systémem nebo mezi představiteli systému v těchto kruzích, tedy sudetoněmeckých, a mezi skutečně upřímnými sudetoněmci, kteří se zasazují o to, aby se aspoň dostalo jim práva po těch mnoha letech. K tomu jenom velmi krátce. Tak jako nikdo asi nepovažuje někdo z normálních Slováků za svého představitele, pana Fica, tak stejně tak nikdo normální ze Sudeto Němců nepovažuje za svého věrného, autentického představitele pana Posselta a tady tyto figurečky. To jsou všechno pochopitelně poskoci systému. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Já se v těch kruzích pohybuju, není to žádné tajemství, znám mnoho vysoce postavených představitelů Sudeto německého Landsmannschaftu, těch, kteří stojí vně tohoto systému, toho obecného politického EU systému a tak dále, tedy toho konformního. A všichni se shodují, nikdo nechce nikomu nic brát, nikdo nechce nikoho tam vystěhovávat z nějakých domů a tak dále. Potřeba si uvědomit jednu věc. Celé Sudety tam byly, jsou zničené Čechy a případně českými cigány, rozrabované, zdecimované, pro boha svatého, kdo by se do těch končin teď stěhoval z krásných vesniček bavorských nebo z Horního Rakouska, které vypadají jako z těch malebných kreseb Josefa Lady, a šel do nějaké polorozpadlé vesnice, do nějaké díry něco znovu budovat, to je přeci naprostý nesmysl. Oni jediné, co chtějí, aby bylo veřejně uznáno toto bezpráví a aby bylo alespoň symbolicky odškodněno.
Dobré, poslední telefonát. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Igor, ještě raz.
Dobrý večer.
Počuji, Noro, aj host. Ale tento, ne Masaryka, ale Štefánik. Štefánik v prvom rade nechcel vytvoriť, jako chcel vytvoriť z Rakúsko-Uhorská federáciu. Až potom, keď mu nedovolili ako mocnosti. Skrátka, Štefánik uviedol Beneša aj Masaryka do vysokých spoločností a nebol za vytvorenie Československa. Ale chcel na základe Rakúsko a Uhorska vytvoriť federáciu alebo nejaký spolkový štát z Rakúska urobiť. Z Rakúsko a Uhorska.
Dobre, ďakujeme. Čo vravíte na to?
Těch proudů tam samozřejmě bylo více a mezi ty patří.
Jinak to by byla silná krajina, Rakousko, kdyby byla federace.
Určitě, přesně tak. A je pravdu, že pokud federace dokáží fungovat, a z historie víme, z dávné historie, že fungovaly federace podle řeckého, respektive římského typu, které do jisté míry fungovaly, ale to se netroufám já posuzovat. Faktem je, že tyto proudy tam byly a toho se samozřejmě Masaryk s Benešem strašně moc pobávali, že?
Dobre, pán Kamas, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas.
A ja ďakujem veľmi pekne za príjemný večer a zdravím všetkých Slovákov.
A dúfam, že ten súd vám dopadne dobre. Uvidíme, lebo vieme čo urobili s ostvorom, s vydavateľom Zvedavca. Aj tomu šli tiež po krku, len za nejaký preklad. Ako naozaj niekedy vidíte, toto nechcem urážať Čechov, ale niekedy naozaj ten český aparát mi naozaj pripadá naozaj totalitárny. Proste sa zakúsnú, niekto je proste na ostrela, teda všetkými pákami ho idú odstrániť.
Tak to je, bohužiaľ to tak je.
No, ale u nás sa to nerobí, u nás vám niekto nastaví brzdy na aute. Hej. Aby mohli mnohí porozprávať o tom, alebo...
Tak snad se dal teďka poslouchajícím, spolu poslouchajícím tajným službám teďka dobrý tip, kdyby to náhodou nevyšlo s naším soudem, tak uvidíme.
Ne, ja si myslím, toto sú presne vety, ktoré musí zvon, aby potom ľudia si uvedomili, že odkiaľ fúka vietor. Dobre, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a prajem vám dobrú noc. Majte sa krásne. A my sa ideme teda pokúsiť spojiť s pánom Kováčom. Už nebudem dávať pesničku, ale musím prehodiť telefon a uvidíme, že či sa pohli nejakým spôsobom tie naše čísla. A mám tu samozrejme niektoré nejaké e-maily ešte na túto tému, tak tie potom prečítam. Ale najskôr počkáme teda, že či pán Kováč nám to zodvihne. Dobre, zvoní. Ja sa idem pozrieť, koľko ľudí to videlo.
Áno, prosím.
Tak, zdravím vás, pán Kováč, Lichtner ešte raz.
Dobrý, pán Lichtner.
Ja sa pozriem prvý na čísla za dve hoďky 23 tisíc ľudí sa na to pozrelo. Koľko vám pribudlo tých podpisov?
No, pribudlo asi 2340 podpisov, čiže asi 10% z tých ľudí, čo sa na to pozrie, sa niekde.
Takže teraz za... No a niekam mi zmizol, tak ho budeme musieť vytočiť.
Mimo siete Orange.
Áno, dobre, tak voláme mimo siete.
Áno.
Dobre, takže za nejaké tie, vypadli ste mi, za nejaké tie dve hoďky a niečo naskákalo ďalších 2000, áno?
No, 2340, to znamená, že tých 10% ľudí, čo sa mi zdá teraz dokonca veľké číslo, oproti tu, ako to bolo predtým, je schopných sa aj podpísať niekde, teda zaevidovať na nejakú petíciu, za čo naozaj veľmi ďakujem. Na druhej strane treba povedať, že...
Nie, netreba im ďakovať, nech ich deti im ďakujú, rozumiete?
Tak ďakujú. Ako týmto určite tí, čo mali tú odvahu sa podpísať. Čiže máme teraz nejakých 15 600 hlasov. Samozrejme, ešte nič nerieši. Viete, pokiaľ tam nebude 200-300 tisíc, tak to pre nich nebude mať význam, lebo budú sa oháňať tými svojimi miliónmi. A ešte raz som chcel poprosiť všetkých ľudí, neuž sú voličmi ktorejkoľvek strany, nech sa na tento problém pozrú ako na vecný problém, a nech sa skúsia zamyslieť nad tým, či naozaj sú ochotní poskytnúť profit z predaja ich vody, našej vody, súkromným firmám, a či potom chcú znášať tie dôsledky z toho, čo znamená zdraženie vody, nedostatok vody a tak ďalej.
Dobre, ja prebehnem tie e-maily s vami. Pýta sa tu jeden poslucháč, Andy, že... Či neviete o nejakej petícii proti rozpredaju vody, ktorá sa dá vytlačiť, bol by som schopný zohnať tak oveľa viac podpisov?
No, nerobili sme to takto, ale môžeme to vytvoriť niekedy zajtra. Môžeme vytvoriť nejaké také PDF-ko a keď budú chcieť, budú to môcť vyplňovať takto a dáme tam nejakú adresu a tie všetky tie náležitosti, ktoré k tomu patria, samozrejme podľa petičného zákona, aby to mohli teda posielať na nejakú adresu. Ak to je takto lepšie, a myslím, že je to pravda, že naozaj niektorí ľudia nemajú prístup na ten internet, tak radšej to podpíšu, tak myslím, že to je dobrý nápad.
No, poslucháč nám to píše Miroslav, že ahoj Noro, daj prosím ťa vedieť aj o tomto, ako prestitútky z TA3 zavádzajú ľudí a určite sa mnohí ovčania zase chytia. A tam píše, alebo teda okopíroval stáde, že voda je našou strategickou surovinou budúcnosti, vláda chce preto obmedziť jej vývoz za hranice. Počíta s tým novela vodného zákona z diela rezortu životného prostredia, ktorú minulý týždeň schválila vláda. Aktivisti v tejto zmene vidia legalizovanie obchodovania s nerastným bohatstvom. Podľa Enviro rezortu však ide o konšpirácie. No a takže, pán Kovač, ste konšpirátor.
Áno, tak nielen ja, ako mnoho ľudí, ja si myslím, že dokonca takmer všetci odborníci, ktorí okolo vody a vodnom hospodárstve týmto problém zaoberajú, takže zrejme všetci, okrem tých pánov a dám, ktorí túto novelu pripravovali, sú konšpirátori. Ja však jednoznačne musím povedať, že obchodovanie vody v súčasnosti podľa ústavy nie je možné. Nie je možné, aj keď tvrdia opak. A dôkazom toho sú všetky ich kroky, ktoré teraz to robia. Čiže nie je možné. Čiže nezavádzajú poriadok. A ešte raz ich vyzývam, keď chcú zaviesť poriadok a keď chcú zachovať vodu aj pre naše budúce generácie, tak nech pripravia novelu, kde zakážu vývoz vody do zahraničia. A bude to vybavené. Nech nevymyslia správne kľúčky a nehľadajú legalizácie na to, aby tú vodu predsa len mohli s ňou obchodovať a samozrejme, aby len ich spriaznené subjekty. Ja si myslím, že s touto komunitou nemá čo súkromný sektor obchodovať, je to majetok ľudí. Keď, a to nie teraz, lebo na to sme ešte nedozreli, tak raz možno naše deti, keď dozrejú na takéto veci, tak im túto surovinu zachovajme a nech oni potom obchodujú s vodou a nemajú s nej profit. Ako národ.
Dobre, takže link je tam, teraz už bude na vrchu, lebo som dal informačnú vojnu preč. Takže link je tam a ľudia, môžete to zdieľať a môžete...
Ďakujem, ešte raz všetkým ďakujem, všetkým tým ochotným, ktorí sa boli schopní podpísať na tú petíciu. Ďakujem pekne.
Dobre, ja vám ďakujem tiež a majte sa krásne.
Peknú noc, pán. Ďakujem.
Dobre, dobrú noc. Zajtra si u Martina budú ešte tí organizátori. Ide o to, že... Ak toto nás nespojí, tak čo nás má spojiť? Ej, byť sa má tak, že pokiaľ sa robí taká tá novela, niekde niečo sa tam prepašuje a teraz vyklikujeme, potom bude ticho a povedia konšpirátore čo. A za rok, za dva, už to tam je, sa to začne pekne využívať celá tá ich novela. Robí sa to bežne všade vo svete, takýto systém. Treba si na to naozaj, ale naozaj dávať pozor. Tak, zajtra máme Luba a v stredu bude opäť želatina. Takže zajtra bude Ukrajina, neviem, už sú tam témy vonku na stránkach, tak si to pozrite. No a ja vám samozrejme ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. You kill your bed warm hands down on the broken radiator. And when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I don't really want you to stop, and you know it so it doesn't stop you. And run your hands from my neck to my chest. Crack the shutters open wide, I wanna be. You as the waves tangle up around your face.
Again, crack the shutters open.